gott CPD er einfaldlega betra.
Var ekki Eyrúnarsson?
Eyrúnarsson.
Gústi chef Eyrúnarsson.
Já, eða Ágúst Úlfur Eyrúnarsson.
Ágúst Ey...
Úlfur.
Ágúst Úlfur Eyrúnarsson.
Yes.
Velkomin í þóttahúsi. Velkomin. Herra, við ætlum að fara bara svona röfli á stað, sko. Ekki stress. Jæ, sko, ég þarf að taka af hérna, hvað heitir þetta?
Læsinguna.
Læsinguna.
Ég fatt að þetta fyrir en eftir mörg ára, ég geti tekið autolokja það því að ég alltaf með innkaupalistan í bónus og hann alltaf drepa á sig skilu á 30 sekundar fresti, sko, það er mikið vesen, sko. Ég vil kaosinu. Ég læri þetta bara að þér hérna.
Þetta rólið svo tæknilegt.
Ég veit að, ég veist ekki þetta hægt, sko.
Í sens. Ég veit að það svo margt hægt. Það eitthvað koma til kynslu að þetta svo ég setja á flæmót.
Já.
Hérna. Og svo fer ég hérna í handriti. Vil ég kveikja það?
Já, takk.
Já, ég spenntur að prófa þetta.
Já, þetta rauninni bara tóbaks blanda. Ég að vonast þess að þetta verði selt eitthvað tjóna í Íslandi. Ég held að þetta sé ekki löglegt. En þetta allavega frítt af öllu. Þau myndi
gera þetta ólulegt.
Gera þetta ólulegt.
Samt er þetta ólulegt.
Já, þetta alltaf tóbak. Skilji. Og svo Gústi, svo ætlum við öskupa að hana þessu græni. Herðu, Gústi, já, já. Einmitt, velkomin í þóttahúsi. Það er, sko, mínikokka celeb.
DS celeb.
Mjög svona vinamargur gaur. Við erum búin að vita hverjum öðrum síðan vorum bara unglingar. Kærastaðan var í, með mér í bekk.
Já.
Og þú varst alltaf svolítið svona hot og vinsæll.
Emmitt.
Og ég fann það
núna, sko.
Þú varst það, sko.
Já, ég veit
það. Þú leist þannig út fyrir mér. Varst ekki MH? Þar voru allir hipsterarnir með.
Já, já.
Þetta ekki 75?
Jú.
Er þetta á 95, 96?
91.
Já, hann lítið stjók, það er, já, emmitt, 91.
Þessi mikrofótt er alltaf, Búsið, við erum eitthvað að skoða þetta, sérðu það?
Það er engin mörg.
Hann þekkir ekki mörgin sín.
Hann er
tótali limp. Já, hann er svolítið limp. Sko, já, mini kokkaselepp, og þú ert svona ógeðslega vina margugur, útmalt. Þú varst svona Twitter stjarna Íslands. Eða svona eina af þeim, ekki?
Já, svona, já, með ágætis account, já.
Eða ekki? Og hún veit svona maður með skoðanir og öllu mögulu. Var ekki eitthvað svona pólitík og eitthvað svona líka?
Jú, jú, jú.
Eða ekki?
Besti flokkurinn.
Alveg rétt. Með vinnum þínum. Eða ekki?
Jú.
Og hérna, og svo ertu edrú.
Já.
Alki og... Hún að vera að díla við svona fíkni í vesen og...
Búin díla við fíkn bara síðan ég var krakki.
Já, já. Þannig að við ætlum að fara svona, við ætlum að byrja því bara að fara svona þessi söguna og einmitt þetta sem leiðið inn í þess að þetta andlega mein er svo oft er nefnt og þráhyggjuna og þetta vesen allt saman og svo þetta síðasta hálfa ár þar sem þú er búin að stimplaði inn í sko...
Já, það verður meðlega að fara yfir svona síðan tvö ár, sko, því það aðdragandinn sem að því, þú veist, það þetta, okay. Þú veist, að endur forrita líkama sinn og bara, það var aðdragandinn að því að geta að fara að gera þetta, sko.
Og, já, og það leiðir því inn í og það er það sem verður svolítið þeim með þáttarins.
Það sem mér ógeist að mikið vært að koma því á framfæri, að það var gert fullt af öðru áður en að var hendi í sig
einhverjum sveppum. Sko. Ég ætla að leifa efni, eða ekki
viðkant efni, já
þannig að, ég held að þú bara stýri þessu ef við ekki bara hoppa inn og eitthvað
ég sé bara álögunar, ég bara svo að það eitthvað sem að, við bara, já, bara take it away sko.
Eða ekki, Gústi
jú
let's go
já
það bara hvar þú byrjar hvernig byrjar
þú mátti alveg byrja þögnu og vild, sko
ég,
já
Hvar ég byrja, hver ég er? Já.
Já, við ætlum að hafa þetta svona klukktíma til helst ekki lengur en tvo tíma. Við þurfum líka að sofa.
Já, ég fæðist hérna upp á Kjálnesi, ég elst upp hérna upp á Kjálnesi, elst upp á heimileg sem er, þú veist, það er alkoholismi og bara svona ýmisleg vandamál eins og eru bara víða en þú veist það var og ég var snemma bara svona hvað maður segja ég var að hugsa á leiðninga sko það svona normal, ég var svona ramaspil og það svona normal sport og grönnustilling hann alltaf automatist á normal sko
mm-hmm. bara sportstillingin? Alltaf sportstilling
já, en hann alltaf, fer alltaf sjálfur í normal og ég hérna og ég var mjög snemma að spotta það ég væri kannski ekki alveg normal eða upplifa það ég væri ekki alveg normal sko
mm-hmm.
og hérna og ég mjög bara þú veist bara stressaður í skóla lendi snemmi einelti og svona erfið í stöðu sko og svo vinn ég mér bara út úr því með þú veist ofbeldi þegar ég var aðeins eldri og sterkari skilur á skólalóðinni eða þú veist þetta var svona
þú veist þá að berja frá þér
já þetta var svona frekar trikki í skólanum sko kennari sem ofbeldismaður og svona skrýtnar aðstæður kennari sem svona fjörastæðar svona skringilegt og snemma kemur bara svona þú veist, ótrúlegt eirðarleysi ótrúlegt svona, þú veist, það var bara kveikja sinu og
mm-hmm.
þú veist, ég og tveir vinir mínir þrír vinir mínir sem vorum svona vorum í þessu sama sko og höfum verið fyrir svona átt sömu lífsöguna sko þú veist, þá bara þá minkabú sem fór að hausin aðna sem, mm-hmm. og, sem a, og hann sleppt út eilöldu minkunum
ég við vorum ennþá að finna, ég bjóði hann að 96 og hvað var ég ennþá að finna minkað hann
já, sko. Akkurat
stöðu að minka og svo kom einhver pappin og tók hann til að selja skottið sko.
Akkurat
já.
Og þarna var sagt, þessi eigandi þess að gjaldrúta minkabú svo grammur út í ríki fyrir að hjálpa sér ekki að hann sleppti minkunum bara út þannig var svona góðsend tíð fyrir okkur var hræðilegt segir frá sig, ég var svona 8-9 ára er hræðilegt, skil, fólki finnst það hræðilegt ég var bara krakki og bara eitthvað áttu hund sem að fann það og svo veitum við mink og fórum upp á Brautarholt til oddvitann sem fengum pening sko. Og kveikja sinu og brjóta, og þetta var svona mjög svona fljótt og sigur kom mjög svona snemma og síðan eru við þessi þrír sko drekkum fyrsta skipti sumari eitthvað,
86. En klám
mjög snemma sko.
Hvað var klám að gera fyrir því?
Klám var bara svona, þú veist, ég man sko fyrsta klám, fyrsta svona sem að ég sá, sem að náði mér þannig,
já.
Var sko, þú veist, það er svo výrt sko, það var sko, þú veist, það var í mannlífi ljóða þáttir þetta megas, myndskreittur á nöktum konum, sko.
Mm.
Þú veist, það var bara fyrsta svona minningi mína, bara svona, wow.
Uh-huh.
Og svo var þetta bara eitthvað að laumast upp á háloft hjá fóldurinn vinna og finna klámblöð, það var alltaf klámblöð, skil, það var alltaf prenti og hérna, kláma mjög spennt ég fór í ykkur svona spánaferð með pappa nokkrum árum setna sko og ég var í svona, buksum í svona hermannabuksum með stórum vösum sko
mm.
svo pípa allt á mig sko, þá var ég svona hlemmari og þá var ég fyrir að sjá því í fyrst skipti sko mm. og þá pípa allt á mig og þú veist að þegar það var búið að fara ekki nú vassanum mér, þá voru sko þrjú klámblöð, tveir hérna, einhvern hnívar og svona þrír sippokveikjarar á borðinu á tollurunum og kefla Og pappi horfði á mig bara eitthvað, wow, þú ert hálfviti.
Já, vissi hann í gæði.
Ha, nein. Já, þú veist. En þetta fór að koma svona sigur, já, klám.
Mm-hmm.
Mjög skrýtnar aðstæður, sko, og að tengja sér setna að ég átti svona upplifanir, þú veist, svona kynlífsupplifanir, svona alltaf snemma, þú veist, ég myndi ekki, ég veist, ekki misnotkun, en svona bara svona mjög brenglað.
Mm-hmm.
Og sem átti eftir að plaga mig lengi sko, þú veist, með öðrum strák sko.
Mm-hmm. Þegar varst strák, þegar varst mjög ungur?
Mjög ungur, bara, þú veist mm-hmm. það var bara þarna á þessum minkaða drapsárum sko. Mm-hmm. Mamma skilja að ég flytti í bæinn, þú veist, 12 ára og þá bara kemur ég á hlem og þar hitti ég bara ég upplifi sko, þar hitti ég bara fjölskyldunum mína, ég veist ekki þann er mm-hmm. bara, þann er allt fólkið sko sem ég búin að leita að læfi sko bara eitthvað svona rónar og eitthvað svona umst, krakkar sem að mm-hmm. voru ekki teima á sig, skilur
brunarústir og reyður ungi menn
yes, mm-hmm. það var vestla, sko en þú veist, svona með tíman var nú var ég alveg heppin og ég átti alveg góð fjölskyldu og þá gripið inn í og þú veist, ég var sendur í vist í Noregs og reynd svona
mm-hmm.
og settur í aðeins betri, þú veist, ég vildi fara í þennan skóla ég var settur í svona aðeins betri skóla og þú veist, aðeins handstíðu frá þessu Samo margir þurfa að gera við sem eiga svona úling skilur að þurfa einhvern veginn að handstýra veist, getur ekki stoppað allt en að reyna aðeins að
En þarna varstu í skóla upp á Kjalnesi
Já, í Kleiparskóla og svo kem ég hérna og fyrir í æfingadeild kennaraháskólans sem heitir þetta Háteigsskóli
Sjast 89. tíndbök
Já, þannig er ég svona að þú veist með sítt hár og hauskúbeirnulokka og svona þungaroks eitthvað svona pats á bakinu og jakkanu mínum og kemur í þessa æfingadeild og eiginlega allir strákanir voru í sko lífaskalabuxum, bossjökkum og Adidas Torsi Jóni stríðaskum og spiluðu fótbolti káir mm-hmm. og ég fríkaði út sko, hvert í anskotanum er ég komin ég, veist, þetta ögnum, ég vil aldrei verið eins hrættur á ævinu og akkurat mm-hmm. þarna
það hvert, mjög ógnandi sko.
Já, hvert er ég komin, hvaða fólk er þetta og hvað mm-hmm. en þú veist, þannig fór ég aftur að veist, ég hafði verið að fótbolta, þannig fór ég aftur að fótbolta þannig fór ég aðeins svona að reyna að vera normal eins og bíllinn minn, sko, þannig fór ég aftur að reyna að stilla normal stillingu, sko og fari í þetta að vera það sem ég held að samfélagi vilja í sé, skil, þetta svona það er rosa óþægilegt mm-hmm. hvernig hann ætla inn í þann mm-hmm. og ekki sniðugt til langs tíma fyrir neitt, sko en ég geri það og það svona heldur mér, ég veist, reyna fyrir mennskóla, gengur ekki vel bara þá er, ég held ég að vera sko já, aðra önnun í MH þá sem sagt, fer ég í kostningu til skemmtarnastjórnar og vinn það og er hann skemmt, þú veist, er ég skemmtir að í MH og þá átti það bara hugminn allan að halda böl, skilur, og þú veist, vera bara og hafði engan tíma til að mæta í skólan
og klárar ekki stúdspróf það?
Nei. Mm-hmm. Man ógeðslega við, sko, fyrstur lagningadagar sem ég held sem er svona vika í MH, sem er svona þemadagar þá var ég sko fann að drekka og ég hef alltaf verið líka spilafíkil eða var spilafíkil í mörg ár sko og þá hérna skipulaði ég á lagningu á svona vilta vestur stemming og þá laði ég eðlisvæðstofan undir og fekk hérna Gvend Sveinsson sem var þá var vinur minn til að koma og vera með svona spilavítis námskeið og svona tveggjandaga námskeið inn í MH að kenna fólki á rúllettu, blackjack og póker og svona og svo að rúta á degi tvöða sem var kert niður í ólöglegt spilavíti í Skútuvogi
Já, ok
og engar fengu að fara inn og, ég er enda ofta að hugsa bara hvernig fór þetta fram í Örnar við Torlasís hvernig tókst mér þetta þetta var mjög gott en ég síðan þú veist 18 ára eða þá þetta bara mikið vesinn og ég fer leita mér eða fer ég bara meðferði viðskipti
18 ára gamal?
Já
okay. Spila fíkt þá?
Eða við alkoholisma, bara við drykju og það ég bara basically að komna á götun hefði í bænum og í þessari meðferð er mér sagt sko ýmislegt og bara margt frábært og þetta var meira áttar upplifun
Það þú vann að taka að dopa og svona þá líka?
Já, það var með, já, þú veist ég kynntist kannabisið til að svona og það hjálp að því að þú veist áfengi var bara svo mikið vesinn
Áfengi ekki vesinn?
Það er rosa mikið vesinn Samt að við alltaf verið svona mitt prime fíknefni, skilur.
Það er subulegt.
Það er ríkalega aggressíft og subulegt og það er svo erfitt bara að drekka mm-hmm. einhvern veginn sósíali, ef maður drekku mikið. Mm-hmm. Ég er búin að, ég kynnist þannig að kannabis og fyrir að reykja það svona til að halda mér aðeins frá sem mesta þessum og ég sé en enda ég meðferð og það er mjög fljótlega ráðgjöf sem segir bara já, þú heyrir svona sögunum mín eitthvað og segir þú getur ekk Mamma bjóð þá Akureyri með sískinu mínum og ég fer þannig Akureyrar, þú veist, eitthvað áfungaheimili og þar ég bara fluttur inn með eitthvað svona harsvíriðustu dópistum og fyllibittum Íslands bara í svona húsinir á Eiri, mjög fallega húsi, sko og það var alveg geggjað, sko og það var, þú veist
18 ára gamal?
Já,
þú veist, þú segir, það er alveg geggjað en þetta er samt svona, þú veist, þarna þetta er svona hálfgjöld svona burnout, sko.
Já.
Þetta er hálfgjöld feiljur,
sko.
Því þú varst bara eitthvað í menntaskóla.
Já.
Skilur, þetta er ekki eitthvað, þetta var ekki eitthvað planið. Þetta var
komin áfangaheimili á Eirinn og Akureyri.
Nei, þetta var ekki langt um að markmið.
Nei. Bara alls ekki og hérna, en það var samt eitthvað í mér, svona svolítið eins og ég kemur hlemm 12 ára, því ég komin inn í þetta, veist, mér fannst þessi gæjar ótrúlega áhugaverðir. Mér langaði ekki að verði eins og þeir, skilur, en ég var bara mjög forvitin, sko, bara hvað er í gangi hérna, sko. Hét allir eitthvað svona kardó og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona nickname.
Hvað ætla að sé? Hvað element er það?
Forvitnin þessa dökku hlið mannlífsins?
Já, þessi þetta tindóta laðast að þessu tindóta og kvassa.
Ég held sko í alvörunum með mig að því að þú veist þegar ég var að segja á það, byrja að segja þú veist að fíknin að þetta byrja að koma að þú veist einhverstaðar 7-8 ára man ég eftir því að bara hreinlega bara gefast upp á öllu
venjulega
öllu, þú veist, bara tengslu mínu við fóreldra mína, þú veist skólanum, bara, þú veist, mín afstæða þá var honum bara, það er allt
fucked.
Glatað, þetta er allt fucked.
En er það bara út frá heimilisaðstæðum þá?
Já, var alveg tryggi heima, en það var líka bara, þú veist, það var alveg verst með að þetta væri líka í skólan, sko.
Já,
það var alveg, þú veist, fóldrar mínir voru ekkit vont fólk, það var vesinn heima, en það verst að vara síðan, þú veist, í skólan var bara ennþá vera, skilur. Það var bara beis, svona smá stríðsástand.
En þetta er náttúrulega bara, þetta er svona að lýsa, þú ert náttúrulega bara að lýsa ofbeldi gegn barni, sko.
Já, já, já.
Basically, sko, á hálfu fólksins sem á að vera alað upp.
Já, og ég hérna, ég sem bara þarna, ég man eftir því, og þess, þetta bara kemur seinna, ég sem fór í svona áfalla meðferð núna fyrir tveim árum, þá komst ég á þennan punkt og fann einhvern veginn þetta, skilju. Ég, og mamma hjálpaði mér að muna svona hluti sem ég man ekkit, þú veist, ég myndi ekkit að hún hefði fengið taugafallnir á Lækjatorgi því ég var 6 ára og skilum eftir skilu, og hún fór bara sjúkrabíl svo þá bjóði upp í Kjarnesi og ég stóð þar bara eitthvað 2 tíma og ætla pappina,
þessi,
ég myndi þetta ekkit bara, en 6 ára bann
en það er alltaf ástæði fyrir því þú manst þetta ekki
já, ég bara gata ekki tekið þetta með mér 7-8 ára er ég bara komið með þessa virku hugsun bara þetta er allt glatað það er ekki að treysta neinum og það er alltaf að drepa sig
það er hrikalegt maður
já, það var einhvern veginn bara
There's always a way out.
Já, þannig ég held sko þessi heillast af þessum lifnaði og þessu dóti er bara svolítið svona dauðás, sko. Ég, eða þú veist, fyrir mig. Forvitnin allt þetta, mér finnst þetta ennþá alveg aðtilsvert en ég bara veit að bakveð í mér er bara svona eitthvað í mér sem vill bara deyja. sem fer þangað, sko. Og ég, já, bara er allt í nú komin til Akureyrar og ég fer bara í mestu normalstillingu sem ég náð á minni ævi, verð svona, frekar svona kristin og fer bara vinnar og svo mikið og svo duglegur fer alveg í verk með mentaskóla og fer þaðan í Emma því það var svona flottara og kom svona vaknaði eitthvað svona metnaður í mér en að vinna í eldhúsi það alltaf verið svona mitt þing og það er fyrst í staðurinn bara í lífinu þú veist, að því ég kokkur sko, það, þú veist, ég var reyndi í fótbolta skilu, ég reyndi þetta, ég reyndi hitt og þú veist, ég æfði í fótbolta í mörg ár og var ógeðslega lélugur sko, þú veist ég örfættur, en ég samt verið látið að spila hægri bakvörð, því að það var engin annar skilu, og eina sem ég hafði ég var fljótur hlaupa og svona þokkala sterkur en ég bara hafði engin tengstiðina leik sem ég samt elskaði sko, mér það geðið veikur og fannst það gaman en ég man einhvern tímann í Vestmannheim skoraði Tryggvi Guðmundsson 4 mörka móti mér í öðrum flokki þú veist og ég fjórða markinu sem var eitthvað svona helspinna í gegnum klofið á mér eftir hotspinnu að þá fekk ég alveg bara svona ég vissi aldrei hvar hann var allan leikinn ég bara, hann var eitthvað reyndin var aftur öxlina mér og þá ég segi bara, já, ég verð líklega aldrei fótboltamaður en þetta var dítur, sko þarna bara inn í eldhúsi finn ég fyrst bara eitthvað svona veist, ég ekki með ADHD greiningu en allt sem ég heyrt það tengi mig við þetta augnablik að inn í eldhúsi í jarlinum, það sem ég var að fyrsta eldhúsi ég var að vinna á það sem var bara, ég var nýkomin inn og bara fullt að gerast, og, veist, allstaðar eitthvað liða að vinna á, ég var mjög stressaðar en allt í einu bara vissi ég allt sem var að gerast inn í Serbíu bara steikja hamburgara frans allt þetta dót skilur það bara var skýr í kollinum og inn í eldhús er ég þannig skilur ég heyri í potturum, ég veit alla tímasetningar, það er bara einhvern veginn það er mjög skrítið sko
náðargáfa
já, þar verður þetta veist,
og... er þetta ekki bara til að það er búið að njörfa einhvern veginn verkefnin niður á okkur svona stöðar
já.
Og út í ykkur svona afmörkuðu rýmið sem allt er einhvern veginn innan seilingar
Já, franska lykilorðið yfir það undirbúa matreiðslu heitir Nissan Plus
sem þeir
allir hlutir á sínum stað
Já, basically
og þú stendur á einum stað og það er alltaf gerast en þú veist alltaf hvar allt er
Já,
og svo er það þetta ef ég hef 3 eða fleiri hluti að hugsa um ég einu þá verð ég rosa skýr þannig virkar eldhúsið fyrir mig sko. Þannig ég enda með að fara bara að læra kokkin og fer að vinna hann á Hotel K og læra þar og er bara svona óbóðslega að reyna að vera eðlur og texta alveg en þú veist það sem þetta skrítið sko, ég átti þannig að kæristu sem er alveg frábær mannskja sko og manni bjó heima og fóruldrum hennar í smá tíma og í mann sko þegar ég fór að finna svona tilfinninguna með þeim eins og ég væri svona litla stúlkan með elsbítunar bara eitthvað svona sem, ég væri bara, það væri bara gluggi milli mín þessa fólks Þessi, ég væri í raunin ekki það var skrýtin tilfinning sko.
Fannst þér að þú myndir fokka þessu?
Nei, en mér fann, þau voru einhvern veginn fyrir mér eitthvað sem ég ætti
ekki já, sensi,
ekki sensi ekki
heimi. Kjarni, einhverja rætur sem þú hafðir ekki
já. Já. Já.
Því það er þetta að spila hlutverk mm-hmm. sko.
Í smá stund
það er þetta sko. Að henda sér í gallan
mm-hmm.
En eða þú veit ekki svona sumir eru bara established sko.
Já
skilur
við já, það er bara, og það, eins og það er rætur sko, og þú veist, ég fór að fá þessa tilfinningu með þeim sko, sem enda með ég fór það hann sko, held ég var mikið út af þeirri tilfinningu
en svo er þetta að þrauka þetta og einmitt að fara að skjóta rótum sko,
já
að lega draslina spýra sko
já, já, en þá þarf þetta, þá held ég
þá
þarf þetta að vera eitthvað og þá þarf þetta að gera eitthvað þá þarf þetta að gera eitthvað aktíft sem ég komst að og þú veist, og það er vinna mín núna sko, þú veist, 47 ára en hérna, svo heldur þetta náfram ég, þú veist, auðvitað átjónara auðvitað, þú veist, ég átjónara var ekki fara að hætta að drekka fyrir lífstíð ég einhvern veginn sé það núna þannig að þá var, þú veist, ég prófaði aftur og það gekk ekki vel og hætti aftur og svo þegar ég það leit, svo þetta aftur svona þú veist, þetta skortur ekkert þina einbeitingu skilur að þú veist, klár ekki þú veist, og eitthvað nokkrum mánuðum á þenni að klára kokkin, þá var mér bóðið þannig að bóðið með öðrum í að reka sagt, skemmtist það
mm-hmm.
og ég bara eitthvað já, og það sem undanfæra því líka er að þú veist, inn í mér sko er svona rosa mikið svona átakafælni og svona rosa lítill áhuga því að taka eitthvað samtali eða eitthvað eitthvað óþægilegt sko Þannig að þú veist, gangið vinnuveitinu til þeim og oft kærastum ég vil líka, eða þú veist, vinnuveitinum þá var ég oft með bara svona strike 3 reglu, bara eins og í baseball
mm-hmm.
bara þú veist, ef þeir gerir 3 mistök
mm-hmm.
sem þeir vissu aldrei af
mm-hmm.
samkvæmt mínum bókum, þá var ég bara farin mm-hmm. og engin, allir bara, hvað er Gústi?
Mm-hmm.
Hann fór bara að gera
yeah.
og hérna þannig var svona komið að því og mér er búið að fara hérna skemmtist það sem hérna á ráðuskafi sem var hann á torginu á Akureyri
mm-hmm.
98
já,
98
varstu, hana, varstu með henni stað hana, áramundin 98-99
já,
hittu svo ekki þá
jú,
eða ekki
jú, þegar Jasper the Vinyl Junkie já, já þá var ég að flytta inn plötsfónus við Jasper
Tommy White var það maður á,
já. Já, þá var Tommy og Freddy, já, 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 rétt
já, 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 við varum alveg blek við það sko.
Mm-hmm.
á akkurri já, maður, þetta var fyrsta svona, þetta var svona ég var nýbyrjaði með tínu hann, sko nýbyrjaður, fórum að það með systir hennar og Ingo sko. Brjálastu
mm-hmm.
mann eftir, sko, svo kveiktuðu hérna á áramótunum, þá kveiktuðu á okkur drasli í fjöllunum
mm. ja.
98-99 sko. Anyhoops
þannig að fer ég þetta var svona 500-600 mann skemmtstæðar tveimur hæðum og ég var búin að búa akkur í það í nokkur ár og þú veist, og elskaði hann og elskaði hann alveg en það var svona tvennt sem voru alveg rosalega mikið í töðunum á mig, það var rúnturinn þessi endalösa árátt að keiri hringi sko,
mm-hmm.
sem ég finnst alveg og spýðið að alltaf keira út á gróttu eða eitthvað skilur, en að keiri hringi svona, hefur alltaf verið bara, ég fæ alveg grænar sko. og svo var það tónlistin að þú veist að fari sjálfan helgi til helgi á sálina og Þetta var rosa erfitt fyrir mig, sko.
Hljómar svo martröð.
Já, en þetta var rosa hróki, sko. Flýtti ykkur, ég blið að núna þetta var rosa hróki, en...
En ég vil líka hérta að akkurreininga taka ofta tíðum ekkert og vel á móti fólki sunna.
Nei, þeir bara blöffuðust að mér að ég byrja að koma að það bara 12 ára og
já,
margir eru að halda og heldur bara að ég væri akkurreiningur.
Já, já, já.
Þangat líka að koma með einn rekstur.
Tátil breyk. Ég er búin að reyna að fara hana. Það er ekki hægt, sko. Alvörinni, það er bara ekki hægt, sko.
Já, þá gæti ég að koma einn rekstur þetta, þá var þetta svolítið vesinn sko,
já.
Þegar ég fór í þetta skemmtist þetta ég fer bara í þetta og bara fæ bara svona þú veist, bara einmitt plötu snúða snorri við með Sturlu og svona er þarna með fyrirbæti sem þið herra örlugur sem er svo setna er þarna Airwaves
mm-hmm.
og er að halda hjartsláttakvöld flytti inn einu sinni í mánuði alls konar plötu snúða í tengslu við Björk og þær tengingar Þannig alls konar, þú veist, Alex Patterson í Orb og alls konar svona lið kemur mm. til akkur er að spila og ég bara virkilega fíla mig, sko. Ég man, sko, að þú veist, einmitt með svona fyrstu helgunum, þá var barðiðinu í bangang á föstu deg
mm-hmm.
og eitthvað ensíma súröfni í sjálfanum og bara búið að loka sjálfanum miðnætti og þú veist, fullt hjá mér og kvöldi eftir var svo Sálnansjóns míns sem var svona erki óvinurinn og ég með eitthvað þýst hiphopband mm-hmm. enginn vissi hvað var. Og sama gerðið, skrifa, bara fyrst skipti ever mætti enginn á sálaball og ég held að þetta væri komið sko. En ég vakna á mánudagsmorgninum við það að það er búið að kaupa húsnæði ofan af mér og á okkur og bara, veist, við erum bara búin þannig sko. Því ég var svo næ, sko, ég vissi ekkit leigusamningin eða þannig að ég er svona eitthvað aftur enn einu sinni mesti því
Já,
þarna byrja svona braskir, svona sjö ára langt brask sko. Já, þegar við hittumst aftur sko, hérna í bænum kem að, eða fyrir aftur
En þú varstu etrú allan enn tíma?
Já, etrú þarna sko, já En heim við það reka eitthvað svona bilaðan svona næturklúb skilur með tónlist sem akureyringar margir höfðu ekki heyrt, sérstaklega eitthvað eldri en ég og það var bara sko þú veist, lögreglan var bara með mér í dælu eftirlitið sem eitthvað fíknefna bara skilur. Og ég var rosa hissa en eftir að ég ekki einspíki hissa og ég var þá
Ekki eins og það, ekki hvernig það lítur út
Nei, þannig að já, en ég var edru og svo flutti Keflavíkur og datti í það eitthvað þar sko með síðar sko
Það búið að vera eitthvað svona brölt síðan, varst ekki lengi edru svo?
En svo, þannig ég að drekka í eitthvað svona sjö ár, svo verið ég edru 2006 og lengi edru sko
Já, og það kom börn líka og...
Já, já
Mörg
Sem ég á,
já.
Fjögur
Allt með sama konni
Nei, það eru þrjár
Fjögur börn með þrjum konum
Já
Vel gert Það er betur með þrjú, með fjórum Er þetta ekkert flókið?
Nei, sem þetta er fjögur börn með þrjum konum og svona fimm mönnum líka, sko það er
En sjá... er þetta nice menn?
Já, það er, ég er rosa heppin með það Bara alveg æðislega menn, sko Sérstaklega, fyrsta barnsmóður mín sem er frá Akureyri, þú veist
Já,
já bara þegar við skildum og hún byrjaði með honum, ég ábyrgði, yes
En hvernig samband áttu við barnsmæðunar?
Ég á frábært sambandi fyrstu og upplifi að sambandi við þá sem ég skildi núna við fyrir tveim árum að heilast mjög mikið, þannig að okkur gengur vel í dag Barnsmæðunum með tvö er alltaf mjög erfið samskipti og ég næ ekki alveg einhvern veginn
En er það líka, er það eitthvað sjálfgefið?
Nei, alls ekki, kannski er það bara það sko, þú
veist
En hérna það þarf alveg tölvar að vinnu og hérna og einmitt sko eins og með basmóðvinna sem ég skildi við fyrir rúmum tveim árum, þú veist, það var mjög ljótur og leiðilegu skilnaður, var mjög ljótur og
Þarna eru dottið í það aftur
Já, þarna er svo að 2000 snemma eins og 2014 ég búin að edru í ykkur 8 ári eða eitthvað fer ég brjóstvasaðgerð ég slasast á djettski á pollinum á Akureyri því ég svona tvítur eins og þetta stökku á djettski að gera svona heljastökku á djettski og einu er að lendi á steini á kafi sem að skefi mig að djettskin og ég meðum á bakinu en ég fatt ekki að sé eitthvað alveg þegar bara aftur í vinnuna og svo bara klukktíma setna fyrir í sjúkrabíl Og síðan þá er ég búin að vera að berjast við þetta brjóstlos og fer ég aðgerði út að í 2009 sem var fínt og svo fer ég 2014 og eftir hana byrja ég að nota Parkotin Forte og er bara svona rosa opin með það og bara svona, og ótrúlega analýstrikt á því hvernig ég nota það bara, þú veist, viku í einu allir vita, tvær klukkan átta á mótnana, tvær þú veist, bara eftir klukku
út af því út edru kall
út af því ég þannig og ég bara þar að veit ég þar að passa mig og er bara fyrir ynda ógeðslega með þetta og ætla bara ætla en kótin er ekki þannig sko.
Mér þetta alveg vonlega strökk sko.
Það er það en þú veist, þegar þarna einhvern veginn líka með fyrir að vilja að skiptir engu máli sko.
Það er eitthvað fluff, bara eitthvað piff.
Já, það er mjög óþægilegt og, já, kóti,
maður verður svona húðaður eitthvað neinn
húðaður, dofin, áhugalaus já. Og þetta svona, bara svona ógeðslega hægt já. Einhvern veginn fer þetta hefst, ég hefði svo oft eitthvað svona gamlingja í ákveðn samtökum eða svona sín fór ég að vera að segja eitthvað svona ef að skip fer frá Evrópu til Bandaríkina var eina gráð út af leið endarað í Suður-Ameríku ég alveg, já þetta var mjög mikið þannig sko. Ég var svona eina gráð út af leið og þú veist frá 2014 hægt og rólega til svona 2018 er þetta alveg svona hægt hægt og rólega að svona vatna undan mér kótin var svo vonlaust verkjalið líka til langs tíma það eigst svo mikið þólið skil, það hættir algjörlega að gera það sem það á að gera þú þingist eða grennist en ég mínir til að ég þingist ég bara jafnt á þetta því ég bara einmitt í ykkur svona eitthvað hjúpa, horfa á Netflix eitthvað þú veist, ég alveg í vinnunum minni og sinna, veist, ég ekki eitthvað já, þú veist, ég svona þannig sé að fungera alveg, svo þetta orðið bara mjög slæmt og já 2017 ég að byrja svona að reyna að stoppa þetta og fer í bakskóla og Jósef Blöndal, þú veist, að reyna að finna einhver aðra leiði til að díla við þessa endalösa bakverki og sem að, veist, þessi bakskóli og Jósef var frábær, sko, það er bara þú veist, það er eitt svona klárasti maður þjóðarinnar, sko
Bakskóli?
Já, hann var sem þetta stikkisólmi með, með sjúkra ás og bakskóla og bara, hann er bara svona expert í þessu málum, ótrúlegur og ég fer í hann og já, þetta er 2019 já, þetta er 2019 þegar ég fer í hann og í framhald að því hætti ég kótinni, bara alveg cold turkey og bara, þú veist sem var eftir að ekki ekki góð hugmynd
hvernig
var það? Það var bara hræðilegt, sko mjög mónt.
En ég meina, er það ekki bara samt góð hugmynd? Efist, ég meina
Jú, það var það að gerast, en ég hefði því átt að vera nógu mjög til að byggja hjálp. Þetta var ég ennþá að vera edrú skil, og það var það sem skipti mestu máli að einhver vissi að ég var edrú þetta er besikli að deyja úr einhverju lifi flest allir þínu persónuleika svona byrja bara svona að gefa sig
Já, ég segi, var það ekki bara svo, eitthvað svo margt ýmislegt annað sem bara átti eftir að fara í gegn
Jú, algjörlega
Svona bursið frá livjum og öðru, þetta er bara eitthvað þroski
Já, það er enda rétt sko. Þannig, og það verður til þess að svona sex vikum setna dett ég í það svona, þú veist, eitthvað svona alvöru svona bara drekk, ég finnst skipti í öll þessi ár, sko og vakna upp úr því bara eitthvað, what þessi, furðulega hissa ég fer beintin á vog svona, þú veist, teka ábyrðaði þýleti og byrja bara aftur samband mitt við basmóð mína náði einhvern veginn aldrei að læknast aftur og við erum í ráðgjöf og eitthvað og við satt, það enda með að ég síðan sko byrja þarna vorið á eftir í svona vaktavinni í kóknum í fyrsta skipti í mörg ár hefur verið að reka mötuneyti og verið í svona dagvinnu mikið og fer þarna í svona vaktavinnu svona alvöru og eftir svona fyrstu helgarvaktina mín í nokkuð mörg ár þá er ég alveg svona hakkaður í bakinu mann var ammæli dóttur mínar á mánudinum og ég var að drepast í bakinu allan daginn og ég var bara, og þarna var þetta orðið þannig sko að þú veist, kvíðin og þú ég er svona almennt ekki með mikið kvíða en kvíðin sko minnir heilsutengdur og vera þessi, verða aumingi og get ekki, þú veist, skaffað og retta börnunum mínum og síða mig sjálfur og þetta og þarna á þessum degi, mitt, á ammælinu hennar var mjög leðilegt að þá hellist þetta kvíð og þunglindi yfir mig og ég er svona að reyna að þrauka þetta og svo á miðvikudaginn fyrir ég vinnun og ég er alveg að sálast og enda með að fara upp á sjúkrahús og það er eitthvað þá er að búið að ganga frá í allar tölvur setja eitthvað svona eitthvað fyririldi held ég þar sem að setja bara ekki gefa þessu manni kótin eða eitthvað annað og hérna og ég fer í einhverja myndatökur og sita þinn á og ég myndi tala við allar sem ég á að tala við skilur og sita þinn á stofu þegar kemur hjúkka inn með sprautu og segir má bjóða þeim morfín og ég bara já og það enda með því að ég á þannig aftur tveggja dagafall á þessum lyfjum útskrifað með eitthvað sem er tramadol sem á að vera rosa gott fyrir fíkla er það bara alls ekki allavega minni reynslu og ég á mjög slæmt svona tveggja daga svona verkjalyfjafall sem enda með að sambandi springur sko. Og bara mjög illa sko. Og að ég var að tala með náðan sko, innst inni vil ég bara deyja skur. Það er bara eitthvað þegar þetta vaknað þá bara er það þannig sko og ég einmitt þegar ég ranka við mér upp úr þessu að þá skoða ég bara þú veist, ég man ekkit eftir nóttina og skoða ég bara pilluspjöldin þú veist, og ég hefði getið eitthvað eins og 80 tramól og nei 100 tramól töflur og einhverjum 20 sætölur hann nóttina.
Shit.
Já.
Just þól.
Algjörlega absúrt þól og líka bara ég man ekki eftir ég man ekki eftir ég að vera eitthvað svona suicidal eða eitthvað en ég get ekki eða séð annað en að þessi maður hafa ætla bara hvað er hann heim. En ég bara ekki fyrir einhverja heppni, þú veist, sopna aldrei þegar þú sopnar á svona skamti þá derðu sko þá hættur bara anda á þetta bara búið þannig að ég einhvern veginn vakna daginn eftir og svo ég bara þú veist, komin út tveim dögum setna bara á dínu hjá vini sko
Drefast í bakinu?
Þú veist, drefast í bakinu en þú veist, ég held að fórum að vinna ég man sko ég var að gista hjá sem vini og ég var að koma og þetta var ógeðslega ég fekk ekki heita stelpunna mínar og þetta var bara svona mjög brútal og allt í lagi, þú veist og samt ekki og eitthvað eitt skipti ég að koma heim til hans og þá ég man það var þegar brunin var hann í Vesturbænum hann á Vesturgötunni á þar Bræðarborgarstík og ég sat þetta var nýjum miðbæ, ég sat sá bara reikin sko í vestur í bæ og kíkti síman og þá sá ég að vera auglýs eftir vini mínum sem er búin að vera með mér lengi í þessu sama, þú veist, sama ferðalagi og vissi instantli að hann væri dáin sko. Og það
já, hann er bara hann tindur
það var auglýs eftir hann að leita á hann sko.
Svo finnst hann
þetta já Og með þess að þarna bara nokkur vikum það fara rosa margir svona bara á mínum aldri og fólk sem ég þekki sko. Kannski er að því ég vakandi fyrir því en rosa oft í mínu lífi, þú veist, því ég á 15 ára þá var það einmitt svona bróðir vina mín sem að framdi sjálfsmorð þannig einhver svona að vera suicidal meira minna alla æfina en sjá svona oft hvað gerist hefur bjargað mér frá því að klára það Og þarna einmitt sat ég bara eitthvað, sá reikin, vissi að það væri fólk að deyja þarna og svo sé ég bara að vinur minn búin að drepa sig, bara búin að taka sér deyja í líf. Og það var svona augnablikið sem ég bara, ok, við öndum, hún í maga, við stöndum upp og við höldum áfram. Það er setningin, einhvern veginn. Bara anda, hún í maga, standa upp, halda áfram.
Finnst þér svo að byrja þarna svona einhver eitthvað svona vegferð
þarna í bílnum bara byrjar bara
eitthvað sem þú er aldrei upplifað áður
ekki svona nei þarna fer ég bara þú veist, þarna verði ég alveg rétt eftir fæ ég íbúð svona tímbundi og svo hausti íbúðina sem ég býi núna ég fæ eitthvað kraft sem ég geti eða ekki alveg skilgreint sko. öðruvísi en eitthvað svona venjulega andlega vakningi fæ bara svona dræf og ég fæ sín á hvað ég þarf að gera ég er að vinna á kaffi Vestherðir og ég er bara það er lokað aldrei sem meðan daginn ég er út í sundlaug í pásunum minni og ég syndi á hverjum degi í svona 1,5 mánuð ég var 115 kíló ég var í alvöru að deyja sko. Ég var bara í psíkosomatísku ástandi af lyfjaáti og bakveiki og ég var svona bara við döðanstir upplifi ég ég fer upp ég gat sent svona 100-200 metra þegar ég byrja, það var mesta sem ég gat og svo var ég bara komin eftir mánu var ég bara senda 1-2 kilometra dag og bara ranna mér smjörið og fann svona já þar mér er að líða betur og allt sem ég hafði heyrt og lært hjá Jósefi þannig sem bakskóla tveim varum áður allt inni kviknaði í höstum á mér allt sem hann sagði mér að gera allt, og þetta bara eitthvað inn Og þaðan fer ég síðan upp í einmitt og ég síðan í þú veist, einhverjum samtökum ég hjá therapista og ráðgjá ég fer í áfalla meðferð ég fer í gennum æskuna mína bara í einhverju svona að ég man ekki eins og hvað það heitir ég man ekki hvað þessi aðferð heitir en við förum í gegnum mitt allt saman og áföllin og allt ótið og bara þú veist, bara finna litla gústa og hvernig þú veist, út frá hvaða punkti ég að taka ákvarðanir sko. Þú veist, út frá hvaða litla barni eru
reaksjón hvað er dysfunctional punktum út að taka ákvæðan
já, hvað er reaksjón er að koma frá 8 ára strák sem að innst inni er eiginlega búin ákvæða að drepa sig en hérna og fer þaðan sinni upp í Reykjavík að með má byrja í þreki þar sem er bara svona fjölbreytt svona ketirbyllu þrek og þú veist, síðan ég hætti fótbolta og þá hafði ég verið að leitast eða fara eitthvað svona í world class og eitthvað og ég bara gat ekki, þetta var bara og það sem er með mig er svolítið bara svona þetta með eldhúsið og það sem ég kann á mig er bara að þú veist, ég verð svo lengi sem er alltaf ekki skala en annan, en ég verð bara að gera það sem ég elska, skilur. Það er bara það er þannig dræf í mér að ég verð ég get ekki farið inn í eitthvað tækjasal og eitthvað svona reynda móti vera mig, mér finnst alveg gaman að lifta sko, en ég eitthvað svona, ég get það ekki ég hef ekki getað það ég reyna að segja ekki lengur, ég get það ekki það er virðist ekki vera
neitt það er aldrei að vita
það er bara virðist ekki vera neitt sem ég get ekki sko. En hérna og ég fyrir þetta frek og það bara gerist furðulega hratt ég er samt í alvöru þannig, veist, ég er að gera magaæfingar í fyrstu vikurnar að ég er að guppa upp í mig bara í annar hverju magaæfing í alvörunni sko. ég var bara ælandi og inn að baði ælandi og bara það var hrikalegt sko. Og ég veit ekki, ég heyriði eitthvað ég veit ekki hvað ég heyriði það, kannski bara justum, ég heyriði eitthvað að þú getur meir en þú heldur þú getur meir en þú heldur og ég bara hélt þannig áfram og þetta var eitthvað svona tíman ógeðslega gaman og erfitt
Þetta endur bara sóló
Já
Bara lausu og
Já, já
Ég fann að hitta börnin og...
Já, og svona fljótlega til þetta var ég hitta yngstu stelbrunin mína tvær sko, sem ég á með þessi með basmóminu sem ég skildi við núna en það er erfiðara með þessa eldri sem ég á með basmóminu tvö en við hittum stelbrunin en svona það er erfiðara Já, ég bara þannig hvað að lifta ykkur ketilbjöllum og þú veist að vakna til lífsins sko Og svo voru alveg svona atvik líka þetta sumar sem voru mjög öflug, sko, veist, ég einmitt bara stutt eftir í skildum, þá var vinnum minn að gifta sig, einmitt vinnum minn sem ég vinn með og er bara, veist, og hann var að gifta sig og ég var bara eitthvað, oh my god, ég er bara, tíðurvill er ég ekki að nenna þessu, það er að fara eitthvað brúðk, veit fólk ekki að ástin er lígi, eitthvað svona, bitur og, en ég finn eitthvað leið til að drulla mér ánga. Og fer þannig og í miðju brúkaupinu er eitthvað svona horfa börnin hans og hundin hans í fötum og konun hans hann var ótrúlega glöð og það bara byrja svona eitthvað það veist að bara eitthvað svona skrúts hjartaði mig, byrjar eitthvað svona bráðan bara þetta nú frekar fallegt sem ég pæli því svo endaði með þetta ræðu þar og ég svona eitthvað já þarna ég lega vakna svona smá næsti á þessu svona tilfinningarsviði eitthvað sko
og svona samkennd
já og samkennd og það er alltaf í gegnum samkennd ég plataði mig í brúðkaupið með því að sækja bróðir hans og fara með hann þangað það er þú veist kennarar veist, kennarar eru mér rosa lélega laun sko. En ég hef alltaf horft að kennarar bara hvað, þið hafið það lang best þú veist laun ykkar eru örglega glötuð ég veit ekki, ég veit ekki eins og hvað kennarar eru með laun Ég hef alltaf heyrt bara síðan
Ég er það ekki að fara í hvað ég vil laun en þarna ég hef það drullu gott
Já, en ég hef akkurat
og þetta er bara geggja starf sko.
Ég vann 5 ára leikskóla sem kokkur og það er í alvöru besta starf sem ég hef það
Það er ekki framlega neitt
Nei.
Bara eitthvað verði staðar og bara svoðin fiskur og kartöflur og þú erum hendur svo þú fáir ekki njálg
Já, og segja manneskjur bara eitthvað vera meist á lífinu sko.
Algjörlega maður Vinnum börnum, konum
einmitt. Það var það sko, 5 ára í hallastefni þannig að 2016-11 var einmitt svona bara inn á kaffistofu með konunum og hlusta bara
Það er ótrúlega holt Það er ótrúlega holt
Og rosalega holt
Það er ákveðin endur forritin í því sko
Það breytti mér ógeðslega mikið, það er rosa fátt sko. Sem ég breytti meira en akkur að það er konur sko.
En þú útsanst þannig að fann að taka sjálflega bara eitthvað í nefið Endur forrita
Já, og er ég þessari, áfalla með fyrir hjá henni hjá þerapistanum og rekst á alla þessa punkta, alla þessa triggerpunkta mína í ævinni, þú veist, áttar að þetta finnir það með mömmu og alls konum dót og það var sárt og aðrisvert og mjög erfitt og er ennþá, þú veist, þetta er alveg ennþá þarna ég er ekkert að ég sigra þetta hér, sko en ég veit núna cirka hvað þetta er svo bara held ég áfram í alls konar andleiri vegferð og fer svona taka eftir fólki kringum mig sem er að gera hluti sem að ég mér varst svona aðeinsverð ég lifaði þér samfélagi rosa lengi og það er alltaf eitthvað svett og ég meina, þegar ég kom í þetta, þegar mamma var í þessi því og unglingur, þá voru sko peningakeðubréf og mannsjúriusveppurinn, nei mannsjúriusveppurinn sem ég bara hvað er það, kombútsja?
Ja.
þá var allir með það í einhver svona glerkröku ég man að mamma með þetta glerkröku mér það var ógeðslegt stór kvelja svo mamma drekk þetta ég bara þú veist þér ruglið sko og lesa Mikael fræðinn og vera eitthvað og mér fannst það svo glata sko þannig að ég fór í Jesu þá en þú veist þannig að ég hef alltaf verið að sjá þetta samfélag en vera upptekið af alls konar hlutum
eða leitandi fólk
mjög skemmtilegt fólk leitandi fólk og þannig bara í kringum við fara að vera fullt af fólki sem að þú veist bæði mikrodósa sveppi fara eitthvað ayahuasca ferðalög
Og þegar maður segir mikrodósa, þú tenst að tala smáskammta, það sem þú þá vannarlega tekur kannski Já. Eitt til eitthvað x grömm að sveppu með þannig að þú kannski
vilja með... Það er 0,1 til 0,3 daglega eða 5 sem við, bara hvernig sem fólk gera það er mismunandi, það er oftast 5-2 eða eitthvað svona. Og fólk bara farið að gera þetta út allt í kringum og ég alveg svona...
Fólk í svona edru samfélagi?
Já.
Okay.
Og ég svona alveg... Vá, aðrilsvert, enn eitt svona enn eitt atriði sem að
enn einn sveiflan,
fylgist með þessu og fyrsta svari mitt og ég kom, fyrsta svari mitt fyrsta röddin mín gagnatur ég bara alls ekki
Af hverju ekki?
Af því að sko inn í og nú ætlum ég ekki að álasa S.A.A. eða neitt, en inn í meðferðabatteríin og inn í ákveðnum fræðum með samt við fík sem hafi ríkjandi í rosa mörg ár ja, síðan hann ja, síðan bara fljótlega eftir setna stríð að þá alið á þeirri hugmynd að basically inn í mönnum sé einhvers konar bara skrýmsli sem vakni við bara hvað sem er
Já.
Og sem er að einhver hlutar rétt en voða lítið svona pælt í og þegar maður svona já þannig að inn í mér var bara þetta ef ég snerti eitthvað að þá fer allt á hliðina
Má ég lesa hann smá texta?
Já
sem er svona viðandi svona stað í samtalinu
Það sjálfsögð
Sko, þetta er einu hálf mínu, tvær Sko, þetta er algjör tabu innan tólfspora samfélagsins sem hefur með fíknisjúkdóm að gera það meiri sig að svo mikið tabu að reynt hefur ítrekað að gera lítið úr eða véfengja sögulega staðarindir tilraunir stofnanda aðsamtakana sjálfan Bill Wilson og hans yfir áratugur löngu tilraunir með góðunum sínum og metsölu höfundi Aldous Huxley þá meðlist ég fyrsta trippið hans Bill Wilson fór hann í umsjá hann sérst í umsjá lækna, þetta var í ágúst 1956 á í Kaliforníu í spítala umhverfi Ástæðan fyrir þessu allavega svona svo sem var gefin upp fyrir þessu fyrsta trippi var fyrst og fremst að komast aftur í þessa andlegu reynslu sem að verður fyrir 14. desember 1934 Þetta þessi reynsla sem talar í þessum A-fræðum sem hérna
Já, 1934 er hann líka,
Hann er á Towns Hospital
undir áhrifum efni sem heitir Nightshade sem er mjög hættulegt
Já, því það kemur hérna fram sko veist, þessi reynsla, hún átti sér stað án efa enda lýsingar hans trúverðuar en það sem kannski ekki fylgdi sögunni í þessum fræðum og í bókum var að hann var að þegar hann varða þessu reynslu aðnjóðandi var hann á sínum þriðja degi innlögn og einnig á sínum þriðja degi svo kallari Towns Lambert Cure sem innihjælt annars já, þá tvö mjög hugvíkandi efni Belladonna og Henbein þetta er svona plöntur sem valda miklum vím áhrum eða hugvíkandi áhrum sé það tekið réttu magni en ára langa tilunum hans og LST voru til þess að komast aftur í þessar reynslu sem og að vinna bug á eða finna leið á að vinna á alvarleg þunglindi sem hann hefði þjáðst af þessi fyrstu 20 ári þunglindi sagðan þó aldrei hafa horfið alveg en hann náði að finna sér leið til þess að sjá það í skýraljósi og lifa með því sem þýtti að það misti mátt sinn verulega í lífi hans. Fyrsta skipti sem hann trippaði allir stje, hann tekið upp á filmu en þær upptökur eru vist glatar en manuskrift var tekið af upptökunni og það fyrsta sem hann sagði þegar áhrifin fór að kikkin var fólk á að hætta að taka öllu svona alvarlega. Sér þetta ekki fyrir þeir. Vá. og þarna sko, alveg viðeigandi skilaboð til okkar sem lifum og hræðumst í ótta við pólitíska réttrúnað við óttumst að vera dæmt fyrir að samræmast ekki því sem fjöldin segir okkur þetta, bara, þetta svona smá innleg sko, því að veist, þú ert þarna veist, þetta, er, þetta er sagan sko.
Já, það er búið að kenna mér þetta þú veist Maðurinn sem sagði mér ég gæti ekki verið edru í Reykjavík og þyrfti að fæll lagur yfir. Það er búið að kenna mér það frá bara mjög snemma að það væri bara svona fullt af, þú veist.
En þér var aldrei sögð þessi saga?
Nei. Það reyndar nokkuð mörg ár síðan að mér var sögð hún samt.
Já.
Og ég man sko það voru hérna einmitt ykkur svona frömmuðir frá Bandaríkjánum, svona eldri kallar.
Mm.
Og ég var eitthvað að spura á því að þeir voru bara svona, viljum ekki tala með það.
Af hverju ætlaði það sé?
Að þetta bara eitthvað óþægilegt en, og það það skilur veist, ég, þegar þetta svarar í mér fyrst bara nei, alls ekki þá það rétt svar fyrir mig og einmitt núna í dag þegar eru eitthvað svona fram og tilbaka þá er ég sko alls ekki að fara að rífast eitthvað með það eða andmæla einhverju sem öðrum finnst þetta.
Já, því það er nóg tækifærum til þess, sko.
Já, en það er bara sem ekki óþærið, það er bara...
En hvað gerist, hvað ferðu að gerast? Hvað ferðu að gera? Ferðu það smáskamta?
Þetta er, já, sko, það er svona rúmt áraðna sem ég er bara að fylgjast með þeim sem ég sé er í þessu. Ég fer að mæta á kakokvöld til fólki sem ég treysti.
Og kakokvöld eru...
bara svona kakoseremoni og það sem hist og...
Í það ríkir einnig svona eitthvað svona mýta eða miskilningur og ekki bara eitthvað einnig í eitthvað tólspora félagsköp heldur bara svona almennt í fólki að fólk virðist eitthvað en setja það en til sama hatt eins og að fara í eitthvað vitundavíkandi ferðalag sem það er alls ekki.
Nei.
Alls og kakó, þetta ekki bara dans og samtal og kakó.
Jú, það er svolítið það, það er ásetningur, oftast er rúntunum þannig að það ringur ásetningur drein spil eða hvað sem skilur og svo kakó og svo dans og söngur sko já, ég fór að mæta svoleiðis ég var að mæta þannig hjá vinkona mín og svo ég fyndi sko því að þú veist, hún veit hver ég og, veit, og svo komaði stundum þegar þetta voru svona laugardagskvöld og þetta var svona partí að þá komaði ég sko að það fólk þar fékk sér sveppi og þá var það tilkynntur og þá var sagt sérstaklega nema Gústi að ég var svo harður á því að það var ekki að fara að gerast og...
Sérst í þessum ring
Já.
Okay. Og hvað var fólk að fá sér alls og mikið magn?
Bara lítið sko
Gramm eða eitthvað?
Valla það sko
okay.
Og ég og bara allt í lagi svo gerist það sko að sumari 2021 er ég bara sundi og hitti svona vin sem að þekki 20 ár eða síðan kom að labbandi í pottin og ég bara æjá, kemur hann það var þetta samtal, veit alveg svona, bara, vissi bara svona nokkuð negin og svo bara eitthvað allt annað samtal og þetta hann bara mikið breyttur bæði bara svona í andlitinu og hvernig hann talar og hann ekki sýnir mér áhuga og ég bara eitthvað, wow, hvað þú gera og þá fyrir hann að segja mér þetta sé það sem hann búin að gera að vika andlega svið sitt með hugvikandi efnum og ég bara, wow, frábært ég held að ég svona viku setna þá fyrir ég bara að hlaupa það er einhvern að vera að æfa mikið og þú veist, finna einmitt ástina í lífi mínu sem er jiu-jitsu glíma sem er, það flettast svo inn í þetta sko, að 97 sé ég hana í fyrsta skipti þessa glímu og bara fell algjörlega fyrir þessu og er búin að langa að gera þetta síðan aldrei þóraði út af þessu bakveiki svo núna bara já, fyrir einu og halvá ári byrjaði á því og hef aldrei verið illt í bakinu síðan og einhvern veginn er komið með eitthvað svona ástríði, eitthvað íþrótti ég er núna 1947 ára sko og ég var að skrá með Evrópumóti í jiu-jitsu
er að skrá með
í janúar og hérna og bara ég, veist, að þessu leiti þekki ég mjög alla sko, og það er ótrúlega mikið partur af öllu öðru síðan, þetta er líkamlega power. Ok, ég fer út að hlaupa og það henda mér ekkit rosa vel sem hreyfing, en ég geri það því að það bara, ég þarf það líka og hérna, hleypa ykkur svona 5 kilometra og ég geri eitthvað bara eitthvað svona Facebook status eða eitthvað, sem fer á eitthvað svona verið rosa stuð og ég mynd Facebook status sem var svolítið um þetta sko, um þú veist hvernig ég verið endurheimta heilsu mína og líkama minn og endur forrita líkama minn bara við erum eitthvað að tala um það og bara vinur minn, æsku vinur minn sem er bara, við erum bara búin að vinna síðan fimm ára eitthvað sem er sko massa góður hlaupari og var nýbúin að klára hengilin þannig að og posta, þú veist, mynda því að fá 70 like eitthvað og hann hringdi bara eitthvað, gaur, hvað í gangi? Bara þú gerir þetta svo bara 700 like og ég bara, já, sorry og svo fyrir við að tala saman og tölum saman í fyrsta skipti þú veist, við erum alltaf verið svona aldrei hitt almil á þú veist, agressífi hvernan og eitthvað svona, keppni testosterón, bara alveg frá byrjun bara frá krakkar, sko þú veist, ég var öfundsjúkur út í hann út í himan kallana sem hann átti, sem hann fekk frá pappa sinum í Bandaríkjunum og alls konum svona dótiskilur bara svona ótrúlega, svona, við erum alltaf verið bara mjög svona petti við, allavega ég ætla ekki að gera honum upp neitt og við bara tölum saman í klukkutíma fyrst skipti í heila æfinni, sko og það sama hann að gera þetta ég bara eitthvað, wow
smá skamtar
þetta í júni 2021 og ég bara eitthvað, wow, ég geti ekki hunsað þetta já, smá skamtar og síðan eitthvað svona önnur ferðalög í eitthvað svona stjórnum aðstæðum eða eitthvað og ég en ég fer ekki að staða, svo ég bara á æfingu síðasta haust bara í september þá pikkar einn vinur minn í mig sem að þessu og við erum ekki að ræða það hann bara pikkar í mig og segir ef þú ert ekkert hún að pæla í þessu, talaði mig og leið mér að sína þér, þá ég bara já, frábært þetta í september svo gerist það að það kemur, veistu, ég ekkert einn svona bara svona andlega og líkamlega á rosa góðum stað og finn ekkert svona rosa mikla þörf til að gera eitthvað mikið sem hún reyndar oft hættulega þessi staður minn í lífinu en hérna að þá kemur upp mál sem bara svona gríðalega erfitt mál bara, og svona erfitt að díla við og þetta poppar upp í hausnum mér í februar já, í februar þessu ári ég hef sambandið hennar vin minn og fer til hans og hann sýnir mér þetta og já, ég fer heim og byrja á þessu byrja bara að prófa með áfram hvort þessi 0-1, 0-2, 0-3 það svona eitthvað fyrir mig sko og ég fer og æfi mig í að rauninni gera ásetning af hverju ég að þessu yfirleitt í hvert skipti sko. Og
er það ekki svolítið mikilvægt?
Það er bara þú veist, í starri ferðalegum og í því að nota það er sett og setting rosa mikilvægt og í því að smáskamta fyrir mér er ásetningurinn eitt sem mikilvægast ásetningurinn og að vera með einhvers konar faglega aðila sem veit hvað þú ert að gera og
þótt þú sett bara í smáskamtun?
Já, ég myndi mæla með því fyrir alla og það er eitthvað þú sett einhvers staðar
í einhverju vinnu
Já.
Myndur þú segja að þetta þyrfti að vera sem að segja að vinna með sveppi í smáskamtun myndur þú segja að það þurfi að vera þetta er einhverju uppskrift eða er eftir að bara svona dúka til sko áhuga maður er heilt svona 5-2 eða 4-3
Já, fyrir mig var það 5-2 en bara
að þá alls 5 dagar á og 2 dagar
já, bara á virkundum með ekki um helgar eitthvað svo leiðis en bara það er svo margar útgáður og svo mikið að fólki gera alls konar að ég eiginlega næstu engar
hvað var þetta að gera fyrir
Já, svo byrjar þetta, þú veist, á svona tveim vikum að þá kemur eitthvað svona já, það kemur eitthvað svona skýrleiki í hugsun þess að ég líst í eldhúsinu fyrir að verða meira bara svona konstant að ég er mjög svona öran haus og mjög svona viðkvæman líka þú veist, þannig að alls konar áreiti getur bara breytt tilfinningum og stemmingunni en bara eins og þið sáu þeir í komin og svo sjá þið núna að ég er búin að breytast einhvern veginn að ég er svona stemmingsmaður en að skýrleikin á því verður mikið betri bara og svo þetta sem ég sagði ég er þetta confrontation dot þessi ótti minn við samskipti að hann minkar alveg rosa mikið og hann er ekki farinn, alls ekki, það er ákveðnar svona dominant, einhver ákveðna mannskjur sem geta kallað þetta fram í mér, að ég svona hika, en almennt bara í vinnunum minni, í samskipti við basmaður, við börnum í líka, er ég bara svona mun skýrari. Mun...
Og því fannst þetta, því finnst það koma sem sagt í kjölfærið á...
Ég fann það koma að því, sko. Og svo, þú veist, eftir tvær ykkur er ég að fara þetta er svo lifandi og ég mani þetta svo vel núna af því að ég var bara að ræði þetta við basmóðum mínum daginn af því að ég var að segja þetta, skilur að eftir tvær ykkur fór ég að hitta hana og fórum að fara að hittast á fund um þetta erfiða mál og ég var alveg vel stressaður, sko og fer og kem heim og vinni tek mikrodóskandi minn og ég gerði alltaf eins setti ásetningin, tók skandin og svo fór ég
svona. Og ásetningurinn var hver til dæmis? Er það eitthvað lendó?
Nei, nei, ásetningurinn gat verið skoða peningamálun ásetningurinn gat verið mér langar að opna hjarta mitt meira, ásetningurinn gat verið það var alls konar spurningar mín lífið, það gat verið sigurinn sem hefur alltaf verið erfið fyrir mig það bara en yfirleitt var ástetningurinn bara, þú veist gerði mig þannig að ég geti verið að gagni það var svona grunn ástetningurinn, gerði mig þannig að ég geti orðið börnunum mínum og öllum sem mig þurfa að einhverju gagni og viðbót, reyndar án þess að ganga á mínar eigin tilfinningar og skilu það sem ég hef hjálpaði mér að hafa veist, raunin bara þessi
og gerði með heilan
já, gerði með heilan og hérna og ég gerði þessa venjulega rútinu og ásendingur þá var bara please, þú veist, get ég farið að ná hýrta sem ég á heyra og bara svona og bara eftir þreinn taka frá mér veist, minni ótta og svona svo rekst ég við rúma alltaf svona huglega og ég dotta eitthvað í smástund kótin er alveg ég veit ég, öllu mjög margir sem heyri þetta og því síðan að dópsik þættina kótin er ekki djók sko. Veist, það er það tekur allt það tekur hérna kynkvötina, þú veist lífslöngunina, þú veist, þið langar ekki að lifa en þú meikar ekki að drepa þig heldur og svefnin er glataður og draumar hverfa alveg þú varð hæðatregðu og síðan endur það bara með endur þessu niðurgang þetta er bara þetta er frábært líf og hérna mér var ekki búin að dreyma á þessum tímundu var mér ekki búin að dreyma í svona 5 ár í þessum 10 minna blundi dreymdi mér svona 3 mánuði allt fólkið sem var viðkomandi þessum erfilegum sem ég og basmaði var í allt bara og ég vaknaði og bara fór að hitta hana og mér búið að dreyma potentli og bara yndislega síðan sko.
En dreymur okkur ekki alltaf ég hefði það svo, veist...
ég dreymir að ég allavega ekki mun að dreyma
Nei,
ég, að því að remsefni maður var eða horfin og flesti dreymandi koma þar
sko. Ég, því sem ekki úrvinnsla sem er gangi þarna þegar maður séu sko. Úrvinnsla er það sko.
En hún er flesti djúpsefni og ég var bara ekki meðni djúpsefni þannig að já og svo, þess að, þú veist já, og svo gerist þetta, ég held þessu mikrodósi áfram sko, og þetta er bara já, þetta er furðulegt sko
samhliða bara ekki. Veist öllu þessu etru stöfi
já.
Já
og
en ekki, fórst, en hvenær ferðu svo
það er skrítið að ég var alltaf að pæla í þessu að því að rétt áður en sonu minn elsti fæðist og ég hafði ekki notað sveppinut oft en því ég hafði gert það og fannst það gaman en oftast er ég gerði það hérna svona í einhverju jammi í gamla daga en þá var yfir þetta fyrsta sem gerðist þegar ég hætti að vilja áfengi bara það fannst mér það mjög undrarlegt þá sko maður þetta svona hróaskeldu það sem ég veist, var á þessum sveppum og bara hálftíma setna búin að drekka stanslust í fjóra daga og bara hálftíma setna bara nei ok, nú ætli ég ekki að snerta þennan túborg nú langar mér bara í vatn og ég upplifi og bara mjög margir upplifa eða svo ég búin að kynnast fólki og sjá hvað er að gerast í þessu hérna mikið meira að ég upplifa með því að mikrodósa að hafa sveppin inn í kerfinu að þá ítir hann svona dóti í burtu sko. Ég var bara að tala við bara vin minn í gær sem bara sem er nýbyrjað á þess að hann bara býtu og þarf ekki eins og ásetningur það bara allt í einu þú veist, hann bara eitthvað ég getið ekki drukkið kók lengur það bara þamba kók alla daga sko, alls konar svona, svona kemur með þessu sko
En hefur hann eitthvað svona, hefur sveppurinn eitthvað svona sérstöðu ef þú berð þetta saman við öll hinn efnin sem er verið að nota, því nú líka að tala um það tala um ayahuasca og innihaldsefni mm-hmm. DMT þar að tala um þetta búfó sem ég þekki nú ekkit eitthvað rosalega vel meskalín eða peyote svo er talað um LSD og svo er talað um MDMA og það er talað um ketamín og ég held að ég ekkit sem ég veit meira af allavega þetta alveg nokkuð mörg efnin hefur sveppurinn eitthvað svona sérstöðu hvað þetta varðar svona veist, getur verið að mikrodósa og vinna svona með sveppin svona, svona umhverfisvænan hátt svona, hvað varðar svona að vera í daglegu lífi og slags
umhverfisvænan
já þessi ég við, þú ert ekki beint að er þetta mikrodósa LSD, er þetta mikrodósa meskalíni og þetta mikrodósa ketamíni
ég er ekki eftir meskalíni en ég, þú veist, fólk er að mikrodósa LSD í svona dropa formi sko og þú veist, emitt og þú veist að það verður alltaf svona rosa skýrt að tala það að þegar fólk er að mikrodósa þá það að taka þannig skammt að það finnur engin áhrif
Nei, er það ekki, þú veist, í rauninni leiðu út farin að finna fyrir alveg beinum vímu eða hugvíkandi áhrifum þá er smáskamta fræðin farin út í klukkan
Já, mjög, það er mjög lítið eftir að smáskamta það þegar ég fór heim, þá var þetta 0-1, 0-2 og svo prófaði 0-3 og 0-3 fann ég svona tingling, svona kýtli líkamannum og svona tökjari byrjaði að bregðast því og ég svona, ok, 0-2 minn mikrodóskamtur
Og er það misjandi eftir fólki?
Já, mjög misjandi ég er ekki með að misjandi eftir náttúrulega líkamþyngd en svo er það líka það sem kemur hann mest óvart sko, að ég, þú veist ég er alveg 90 kíló það sem kemur hann mest óvart er að sko, það er mest misjandi eftir í hversu opinn og hreitt þú ert
Alltså að þú vilt að meina að því hreinni og því opnar sem það ert í minni það skamturinn að vera
Já, er mín upplifun sko, í þessu ég hef alveg lendið í að bara svona mikrodóskamtur sem hefur engin áhrif að þegar ég alveg bara svona ofsa einhvern veginn með kanalan alla opna og hjartað einhvern veginn, að það ég lendið í að vera bara ok, þetta nú svolítið ok að kemur nú óvart sko að það kemur alveg fyrir sko en það er virðist vera fyrir mig allavega og ég hef ekki tegnin að rannsóknum þetta
en hefur smáskamta einhverjum fleiri efnum?
Nei, ég hef ekki gert það
Nei. En þú hefur verið að fara þá þetta hefur hlýtur að hafa farið með þig eitthvað
Já, svo hef ég farið á stærri ferðalög
Já, sveppa. Sem þú veist að taka hvaða mikið magn, stærra magn
Það bara misjánd sko, svolítið eftir í hvað sett og setting er sko Ég bara
veist, Og hvernig veit maður það skilur?
Maður sækir handleiðslu til fólk sem kann þetta og fer í bara svona sérmónið sem er stjórnað
Sko, er það ekki rétt skil hjá mér eins og
með, eða
þú sem þú sett að vinna með sveppin þú ert alltaf með hennum glugga sem heitir kannski 6-8 klukktímar og magnið í rauninni er aldrei að lengja tíma á því hana, heldur í rauninni
magnar er bárhengjum bara
Já, ég meina hvað það sem að veist, hver er munurinn á því að setjast niður og taka 1-2 grömm eða setjast niður og taka 6-8 grömm því þetta eru tölu sem ég hef heyrt sko.
Já, 4-8 er svona er algengt tala sem ég heyri varandi ferðalög
og hvað gerist
8 er reyndar alveg rosalegt sko,
hvað gerist og getur ég óvudósa það svepp
Nei, ekki
Getur ekki bara myndi taka hérna bara
urlast
það er bara 50 grömm að sveppum og bara geta þetta bara
geti fengið í magan sko þegar það er efni í svefnum sem er mjög illmeltanlegt fyrir líkamann en og ég get ekki ímyndað mér sjálfur að taka 50 grömm
myndir þú fara bara eins og Lucy hann að maður setti myndinni sem hún bara breytist í eitthvað svona quantum bara universal tölvu
en það sem gerist er þetta lýsa ég þú ferð fyrir mig fyrsta skipti sem ég tók stærri skammt en micro var bara og ég var bara mjög heppin, ég mæla ekki með þessu eiginlega sko. En það var bara svona, það kom eitthvað sem að, þú veist, allir mér rosalega sásöka og ég var bara af hverju
af hverju hvað þá?
Af hverju þetta með að mér svona skil. Einhver segir eitthvað og ég bara eitthvað með mín af hverju þetta svona og svo fór ég bara hendi, það var fyrst skyti, þá fór ég hendi mín tók ég mitt eitt gram
eitt. Okay.
Og svo sat ég bara með þessum sásöka í 4 klukkutíma
og hvað komum til þeim?
Að
fórst ekki því nöju?
Nei, en ég fór bara í þennan ótrúlega veist, ég búin að elska Trent Reznor síðan ég var 15 ára og sérstaklega eitt lag sem var reyndar þetta í því á 17 ára og ég fór bara í þennan ungling sem er bara svona ótrúlega samfærir að sásökin sé eitthvað blati blati skilur og að höfnunin sé endalaus og ekkit skil, ég veist reyndar sko þegar ég kom hinum þá var samfærum ekkit skiptið máli núna hérna megin ég svona alveg jafn samfærum ekkit skiptið máli en út af því að allt skiptið máli eða svona, já skiptir ekkit máli hvað fólki finnst um þig skiptir ekkit máli hvað þú ert að gera hver þú ert þú veist það skiptir ekkit máli eitthvað reyðu við þig ef þú gerðir ekkit af þér skilur
Þetta var meina að þú hafir farið inn í eitthvað sem heitir sko, þá ótti við álit annar manneska
Já, ótti við bara höfnun og sásöka og að, þú veist, að það væri bara líkill í mér, að það væri bara að segja eitthvað við mig já. Og það væri það bara staðreynd
Já, við skil
Það væri það bara, já
Fannst þér þessi skilningu koma í þessu sóló og ferðalagi
Já,
já okay,
og hann endaði ég hlusta á þetta lag svona fjórusnum
Já
Og ég hef ekki geta hlusta á þetta lag síðan ég hef það einu sem ég bara var hálf flökust sko.
Ah, okay.
og það sem gerir þetta lag þetta var hérna hört sem að síðan Johnny Cash gerði alveg ódöðlegt skilur þetta er alltaf verið svona lagið inn í mér sko. Sársökin sko. Þess vegna var ég að segja og svo hissa ég meiti mig í tattum daginn ég er alltaf að noti þess að fara í tattum sko. Ég er að upplifa sársöka allt annan hátt en ég hef gert það sko.
Tattum við þessan sko Tattu er vesinn
Já, á að vera það En þeir maður búin að vinna við að skera og brenna sér allavei Það er það svolítið afstækt Þetta er eins og að vera að skera og brenna sér bæði einu
já.
En já, þetta var veist, Þetta var svona óheppilegt ferðalag sem ég mæli ekki með fyrir neitt En þetta skilaði þeirri nýðustuð Ég bara svona sá já.
En ég meina, myndurum mæla með einhverjum ferðalögum fyrir eitthvað til að byrja með?
Nei, ekki einu sinni sko.
Skilur hvað
er?
En ok, núna, veist, núna þetta er stuttu tími sem að þú síðan nú fóst í gang með þetta, þótt að sér búið að vera langur aðdraðandi.
Já.
Eins og þú segir, þetta er ekki einhver vakt sem þú að hoppa bara á eitthvað bara svona sí svona.
Nei, nei.
En síðan að þú byrjaðar á þessu, þá ertu búin að fara þarna í sveppin og svo ertu líka búin að kynnast öðrum efnum.
Já, já, ég fengi að prófa.
Viltu ekki telja þetta bara uppsnokast? Og við getum setið henni til miðnætti sko og farið í ykkur einustu reynslu sko og það kannski, við þurfum þess kannski ekkert
Nei. Ég fengi að prófa nokkur efni og nokkra svona sérimóníur tengdar þeim og verið ótrúlega heppin með það og þau eru eftir, ég ætla ekki að vera að telja þau henni upp, þú taldir þau upp á þann og þau eru öll, að ég kannski gerir það þau eru öll svo ótrúlega ólík sko þau eru í þessum hópi psychedelic sko en sko þess, grunn bara munurinn á þeim er bara er ólýsanlegur sko samt lýsanlegur þess, já, ég fór fyrsta svona annað en sveppur sem ég fór, ég var peyjóti San Pedro Assad og það var 9 klukkutíma sérmónja og ég einhvern og ég var þann tíma eitthvað á maður ekki upplega eitthvað og ég fann aldrei neitt ég drakk hennan kaktus og ég fann eða aldrei neitt sko. Og dansaði kringum eldinn og bara það var mjög magnað en í 5 daga eftir þá fann ég sko veistu, þið sjáuði hann alltaf ekki hérna mikro en ég fann hérna svona lengst að frá hjartanu eða plexusnum og alveg niður í maga
ja.
Mm-hmm.
tilfinninga sviðið mitt vakna
ja.
Í 5 daga eftir
ja, opnum
og það var alltaf bara ja.
Já,
já, já, já
mm-hmm.
og ég fann bara eitt gott sem kom út úr í sko, eða sem gott dæmi að ég hérna ég fór að taka, veist, ég átti svona erfið samkjættu pappa mínuna síðust ár og svo fann ég bara á þessu 5 dögum fór ég að finna fyrir hlutum í mínu fari sem ég hef frá honum sem ég elska og hvað ég elska hann mikið sko
mm-hmm.
og út frá því einhvern veginn á þess að gera neitt merkið bara er
út frá þessari reynslu
já, er samband mitt og föðum minn spyrjað að læknast
en þú veist það semst meina semst á þessu svæði sem oft svona kannski tala það sem svona í tengslum við tilfinningalíf og annað
mm-hmm.
þarna situr hjólin og þau eru einhvern veginn blokkarið og stípluð og meina að þarna hafi bara komist einhver hreyfing
já.
Á einhverju orkusviði sem að er ekki mælanlegt með tækjum
Já, ég upplýði það
og þetta, þannig að losnar
og ég fann það mjög skýrt
en var þetta ekki sásökaföld?
Jú, mjög óþægilegt og bara og ég fann þetta einhvern svona lag eftir lag bara þetta niður í maga sko
mm-hmm. Þetta lítur að hjálpa það líka og lítur að finna mikinn mun þá alls og ég bara í glímunni líka
já
og upp á að geta að hreyfi getu
svo er það weirdnessi sko að sko ég er búin að vera með kviðslit í tæft ár
já.
Var ég aðgerðuna fyrir 3 vikum ég æfði ekkert í vor í júli var ég orðin eiginlega að veist, þetta að byrja að æfa og byrja að hreyfa sig og ná valda á líkama sínum og finna íþrótt sem þú elskar skilur, uh-huh. bara
uh-huh.
getur ekki verið án er hann svo mikið að partur á lífum mínu að þegar veist, ég meittist aðeins í fyrra fekk ég eitthvað, skrúa þetta sauma með að ég mátti ekki glími 2 vikur þá fekk ég pínu panik og ég fór bara deadlifta og aldrei gert uh-huh. það fór bara deadlifta
þú deadlifta aldrei þungt
já ná, og allt í nú var ég fann að deadlifta 200 kílóum og hérna
uh-huh.
Og núna einmitt var ekki búin að æfa í 2 mánuði og það mjög erfitt fyrir mig. Ég finn bara, þú veist,
yeah.
Og það ekki beint svona kvíði og þunglindi, það bara, þú veist, ætlar og aftur,
uh-huh.
það bara, þetta bara einfalt, ætlar og aftur að enda í sófanum.
Ég, þetta náttúrulega tráma, sko.
Já, en ætlar aftur, skilur, þú veist, og, en aðalatriðið að mér finnst það svo gaman og mér líður svo ógeðslega vel.
Uh-huh. Þegar að?
Þegar ég æfi.
Já, einmitt. Já, en það séu við, já, þetta raunni tráma sem kemur upp, sko, þegar þú sér fram á að þú gætir mögulega orðið farlama, sko.
Aftur, já, já. Ég hef lamast, sko, að þessu brjóstlósi. Ég hef rangað við mér bara spítala með puttana lækni upp í rassinu. Það, mér langar ekki að prófa það aftur. En já, og okkur er að tala með það, já, hérna...
Hreyfing...
þessi hreyfing, ja. svo fer ég aftur núna í júli og núna búin að í 2 mánuði og á þessum 1.5 ári sem ég búin að vera að æfa þetta ég hef aldrei náð svona framförum í þessu dóti
ég spóði að glíma bara eitthvað að hlungast á okkur gaur bara eitthvað, þú ert með allt blokkir að tilfinningasæði það er fókt á það
hlýtur að örfa líka að virkja þessar heilastöðar sem að eru í samhæfingun og þetta því sko.
Já, já,
en á sama tíma, svo þetta með svona vitlýsingar svo Conor McGregor sem eru ekki með vaðandi deadlifts og svo allt mögulegt og alveg handónýtur
yeah.
hann fer þetta bara powerinu og spáðu hvað hann væri öflugur en hann væri bara tengslum við einhverja auðmýkt þessi maður
mm.
já, og hann væri ekki svona mikil alki hef ég heyrt
Það lítur þannig út en ég meina peningar breyta fólki og maður reyði öll að sitta hérna
en herri, mér langar að fara þess inn í sko því að nú, veist, maður heyri sögur frá fólki ættbálkum ekstar í Suður Ameríku og svo Norður Ameríku frumbyggja Norður Ameríku og svo heyri maður einhver liði sem að tína sveppi í Mexíkó og veist þannig að út með okkur svona ákveðnum svæðum þá er þetta með einhver ákveðin efni í gangi og það eru kannski einhverju sjaman með 2000 ára reynslu og það er eitthvað svona hefð og þú kannski eftir í ykkur ættbálki, ykkur hóp og þú kannski ferði það í 1-2 ferðalög á ári og allt eftir svona brýnri þörf
mm-hmm.
og svo ég meiri sæða heyrt þegar sko varandi á ég vaskaði sko þá var það ekki einu sinni sjúklingurinn sjálfur sem drekkur seiðin heldur sjamaninn sem fer svo með sko þulur yfir þeir og læknar þig með því að dæla í því prana en hann er að drekka seiðin sko
mm-hmm.
veist, þetta allt eitthvað svona útrúða eitthvað svona bara mjög löngum hefðum og bara eitt efni hefð fyrir einu efni einu og það sem að mínir sko, fordómar kikka inn sko, það sko og nú segi þetta bara hreint út nú tekið þið sem dæmi, það liðið hálft ár og ég veit að þetta gerist ekki einnig nóttu, en þú hoppar á okkur vagn og ég búin að sjá þetta svo mörgum öðrum stöðum svo er bara farið í þetta efni það vel sveppurinn eða að ég vaskaði og svo farið í þetta mm-hmm. svo prófa maður þetta og svo var ég að prófa þetta og svo prófa maður hitt og kannski fleiri en eitt, tvö skipti á hvor efni sem segir mér að sko, þetta rými sko, fyrir úrvinnslu nummer eitt bara að ég myndi halda lítið mm-hmm. og nummer tvö af hverju að blanda öllum þessum efnum saman er það ekki illa skilvirt mm-hmm. ætti maður eins og þú sem í þessu ekki bara fókusa á eitt efni í mjög langan tíma og hafa þetta rými og milli fattar mm-hmm. hvað við veist, og nú spyrir bara síðasta svona spurningin áður en að ég tekur bara boltan matur mm-hmm. Þú maður sko gerist eða þú siglir eina gráðu of langt til hægri eða vinstri, sko. Hver segir þú sérst ekki komið þangað núna, sko?
Akkurat.
Þú veist, hver er ásetningurinn? Það er alltaf að tala ásetning. En hver er ásetningurinn ef að eins og Lilja Sif, sálfræðingur sem komin að til okkar, talar sko, hún sagði bara sjálf, mm-hmm. fólk sem að fara í sérmóníu eftir sérmóníu, er kannski mögulega ekki að vinna heimavinna sem felst í úrvinnslunni á milli aðtapna
mm-hmm. mm-hmm.
Ertu ekki á hálum ís mm-hmm.
Ég trúði mér það er alveg tilfinning sem að þú veist, og ég upplýði rosa mikla ásökun þú segir það, nei
ég er alls ekki ásökun en þetta poppar upp
sko. Mm-hmm. velta sig,
og hér eru að velta steinum sko.
Og vá hvað ég búin að hugsa það oft en einhvern veginn
var hún búin í sig Jónas með hana
Já.
Ég skal, má ekki reykja að restina hann
ég er líka meina sem klára ekki alveg
Nóa
Jónas sem mínir en aðra minn
Já, næst, takk.
Ég, hérna...
Hvað það sé? Hvað það sé?
Ég, hvað það sé? Ég hugsaði þetta...
Þú veist hvað ég veit?
Já, ég hugsaði þetta, ég var bara að hugsa þetta síðast í dag.
Já, hvað varst að hugsa?
Bara með öll þessi, þessar upplifanir.
Mm-hmm. Og ef maður ekki líka vanur...
Og sveppurinn er komin fyrir mig.
Já.
Er sveppurinn kominn til að vera einhvern veginn partur á lífið mínu
Já, þú finnur það
Ég finn það rástu
En er þetta ekki líka bara, ekki bara íslenska ægjúvaskaði, skilur
við Já, já, ég hef ekki farið ægjúvaskaði til dæmis En ég veit það ekki, ég veit ekki um það en
Þetta hefur á Íslandi, sko
ha?
Og hefur sveppin á Íslandi
Já, þetta er okkar öldungur eins og það kallað, er kallað öldungurinn í þessu
já.
Samingi
já.
Og það er sko þú veist að skoða sveppi bara heilt yfir er náttúrulega bara svakalegt sko. Mm-hmm. Þetta sjá og lesa og veist, hvernig þeir líklega komið mm-hmm. að fyrst hvernig þeir líklega, þú veist, jarðvegurinn er búin til að þeim mm-hmm.
Mér þess að Eckhart Tolle talaði þetta bara í bara fyrstu blaðsíðan við bókinni Ný jörð talar hann sko en að lýsa þess að atburðarás þegar að fyrsta líf hvernig sprettur upp úr jarðvegi Mm-hmm. Það er geggjur lýsing Það bara fyrir það var ekkert
mm-hmm.
Þetta er geggjur lýsing svo. Það er bara rætur og einhver samskipta net sko. Svo bara eitthvað svona
The World Wide Web Ég er að lesa bóknum sem heitir Entangled Life Og það er hún einmitt Karlan sem ég var að lesa hún síðast Var hún að lýsa sko, Minnum var í Peru Í svona rannsónabúðum fullt af svona vísindamönnum Í einhver mm-hmm. svona kampi og allir voru rannsaka alls konar og hún var rannsaka sveppi og mér og neðajarðar og samband þeirra við plöntunar í regnskóginu
Já, við allar plöntur
Já, við allar plöntur og hún finnur eitthvað albinóa blóm
mm-hmm.
og er bara í marga vikur að skoða þetta blóm bara, þú veist, það ljóstillifar ekki það vex hann að skoða bóðinum ótrúlega fallegt blóm og hún bara og já, það er í samskiptum við sveppin eins og allar plöntunar en hún nær ekki að finna að því að þegar sveppurinn er að vinna með plöntunni þá er hann að fá sykurinn sem verður til eða gróflega, sykurinn og það sem verður til við ljóstillífin, orkuna
mm.
það er skiptidílin sko. En hún bara finnur ekki neitt sem þessi planta getur gefið sveppinum sko.
mm.
hún enda sko þessi vísindamann endur að fara á LSD trip hjá einhverjum læknum í Sviss og það hún bara svo pirruð yfir þessar spurningu sko.
Og kemst það í það?
Og hún segir sko í þessu trippi kem bara að því að í rótunum, rótarendunum kemur sveppurinn inn skýst inn í rótina og hún lýsir því að sko hún segir í þessu trippi komst ég því að líklega er það eina sem að sveppurinn er eftir þannig að er þessi tenging að skjóta sér inn í þessa rót það sé bara eitt og sé nóg tengingin og ég bara, wow, gekkja að því það rýma svo rosa mikið við það sem helstu fíknifræðingar og aðrir og fólk sem vera hjálpa fólki með önnur andlega vandamál sem er kvíði þunglindi eða gesutumar það rýma við það nýjasta í þeim málum í heiminum í dag
tengslarof
að tengslarofið og þú veist, Guðum veit að það er mitt versta skipur.
Og þá erum við ekkit
bara og ég byrja að lýsa því
já, þá varst heldur ekkit bara að tala þú veist, ytra tengslarof alveg þá tengslarof með fólkinni þinu heldur líka bara eitthvað innra tengslarof eitthvað rof það sem við andan ekki rétt
jú
eða Guð
eða Guð, ef fólk vil kalla það
já
Það er æðislega bók sem við höfum lesið rosa mikið sem að segir svo geggjasetningu sem er hérna djúft í sálu sérkversmanns býr hugmyndunum Guð og aðeins þar er hann að finna sem er rosalega potent setning fyrir mig sem er svona eiginlega í grunninn guðlesingi eða veist því svona en já, aðeins þar er hann að finna og þetta að hérna
en hvað er þetta búið að gera fyrir þig? So far þú átti ekki einu svona að geta svara þessar spurningu sko. Það er svona stjórnmálavana svar sem við fengum þú spáir því maður á ekki einu svona að geta svara þessar spurningu
nei og ég get ekki ég lýsti þessu þannig í byrjun með smáskamtudótið það sem er búið að gerast annað er svona þú veist ég búin að eiga svona stórkostlegar upplifanir og sem eru bara svona þegar ég sé það þá ég bara amazed en á augnablikinu ég sé það þá það sjálfsagðar og eðlilegar og ekkert merkilegar ég ekki að lítið en það er bara svona sekundu amazement bara svona undrun bara og svo kem bara já auðvitað
finnst þú að vera þarna áður?
Já allt saman, það er allt saman þannig sko. Ég var að segja þetta um mömmun daginn sko.
Hvað segir mamma við þessu öllu?
Hún bara fyrir að gráta bara hú veist, hún var hjá mér í tvær vikur í sumar með stelpunum og hún er aldrei séð mér svona sko.
En þú semst að
ég tek ekki svo mikið eftir þessu, er ekki svo mikið að pæla í þessu
en þú semst að koma út úr skápnum með þetta allt
já það Hvað fyrir þetta á interneti?
Þetta fyrir þetta á interneti. En ég meina þú lítur að koma hinga þegar þú ert búin að tryggja þig á þessum stöðum, sko. Þú veist það sem ég meina, þú lítur að vera búin að
ágreða
þín mál í þínu nánast umhverju árum hún kemur hinga.
Já, já.
Ekki?
Já. Fóraldra veit þetta, basmaður veit þetta.
Ertu óttastu ekkit þarna að vera dæmdur það eru miklu fordóma sko
ég held að ég sko ég held ég að vera dæmdur fyrir mikið verri hluti þetta hinga til ævinni þannig að þú veist ég satt fyrir í klámblaðum aldamótin sko ég satt fyrir í klámblaðum aldamótin
já næs, hvað bláða það
það var ekki mörg klámblað nei skýrðu já dæmdur Mér er alveg sama sko.
Þeir eru drull.
Já.
Það er gott.
Þeir eru rosalega drull sko. Kemur eitthvað svona, ætti ég eitthvað að pæla mér í því? Nei.
En veistu eitthvað hvað þú ert að fara með þetta?
Ég er að finna það sterkar og sterkar þessa dagana sko. Og aftur eins og sagði þessi öllis efni og allt þetta dót og fara endalaust. Ég skil alveg þá spurningu og Þetta raðaðist upp fyrir mig og ég var ótrúlega gæfur ykkur að fá að prófa hann að einhver svona hluti en sveppurinn er komin til að vera í lífi mínu sem bara
finnst þú finnst þér eins og allra setja hittis hliðar
ekkert af einhverju offorsi eða poppar upp eða það er eitthvað en svo er líka annað sko með þess að við vaknað sko veist, öndunin mín hefur breyst ég var að hugsa það með í dag við vorum í svona hjónabandsráðgjöf eða svona sambandsráðgjöf ég og barnsmóður mín og konan sem er ráðgjöfuna mér til mikils pyrrings var alltaf að tala hvað ég andaði vitlaust og ég þyrfti að laga öndunina mína
tók hún eftir því?
Já, fór einhver rosi í tögnar hann ég andaði grunnt, ég stoppaði anda ég bara, þetta var hrikalegt sko. Ég andaði grunnt með munninum og ég stoppaði þessum bara
þetta er merkjum bara að geggja að streytu sko.
Já, og núna ég bara andaði ég held að ég bara nefinu eiginlega alltaf niður í magan og einhvern veginn, bara ótrúlega breyting og þú veist það er svo margt búið að breytast en síðan er ekki í mér þannig að já, það kom til að vera sveppurinn hjá mér
en hvernig ætlar að haga því ætlar að vera í svona einhverju kerfisbundnum smáskamta fræðum eða ætlar að fara í einhverju svona serumóníur eru kóru eða
ég er kerfisbundið í smáskömmtum og síðan er ég alveg opin fyrir einhverju ef eitthvað kemur upp ef það er í, það er alltaf sett á setningu ef það er, þú veist
en þú deil
að ég er, þú veist, sko það sem allir þessir, sem ég hef hitt segja, sem einmitt, koma allstaðar á heiminum og koma með eitthvað líf Þeir ítrek alltaf We are the medicine Þetta er bara við, eins og sagði með ayahuasca það er algengt að sjamanin tekur eini sem tekur hann er eini sem tekur ayahuasca
Er hann ekki bara að tala bóðefnin þín?
Ha?
Hann er að tala bóðefnin þín
Hver?
We are the medicine Hann er að tala bóðefnin
Akkurat, þetta er allt inn í okkur Þetta er allt inn í okkur og tilfinningarnar og allt þetta við getum læknað okkur og ég er eitthvað búin að vera að vakna til lífsins með það sjálfur áður, sjá til áður en ég fer ég tek líkaminn fyrir rúmlega 2 ára og breyta hann ég fer í þetta byrjaði miklu fyrr
þeir raunir til þess að gera líkaminn hæfan til þess að fara inn í þetta
Já, þannig að
þú er mögulega að sprungi í loft upp
hefði ég bætt sveppum í það að vera 115 kilo og líða og stíla
Já.
Það hefði ekki farið vel
Nei. þú er skvest út alla veggi
ekkurat eins og þarna feiti kallin í Monty Python já en það veist já það hefði bara ekki farið vel nýkomin úr einhverjum hræðilegum skilnaði eitthvað, veist, please ekki, veist, ég er ekki heldur að mæla með að gera það en bara ekki gera það þegar húsið er brennandi og þú ert kortir í að fara nú að gera þetta skilur. Eða eins og ég minn þú veitir kortir í að bara drepa þig
en núna þekki ég það á ein raun að þegar maður fer að díla við eitthvað svona dót sem að fólk þykir spennandi eins og ég nú reynslaði með varandi CBD og hamp og annað að fólk stöðugt að setja sig í samband við mann og spyðja ráð og hana, hvað finnst þér og nú er ég að spá í þessu og nú er ég að spá í hinu hvað gefur fólki ráð í þessum efnum og eins og ef fólk að hringja þá edrúlega og svo leiðis
já, það
hvað
Nei, ég held ég sé alveg nokkuð strangur að gefa ekki ráð. Ég segi bara, ef fólk er að spyrja þá segi ég bara það sem ég var að segja ykkur.
Þú deilir þinn reynslu.
Það sem ég upplýði. Og það þarf ekki endilega að passa við þig.
Nei, ég veit. Það er ekki líka bara hárrétt.
Ha?
Það er líka bara hárrétt.
Já, það er einu sem ég er bara kokkur, sko. ég er bara lærið matislumæður, ég er ekki menntað að
lækna. Skiptir það einhverjum máli?
Mér finnst að skipta svolítið máli en ég hef reynslu af þessu núna einhverja og einhverju svona þannig að ég tek alveg á móti fólki og tala við það um þetta og svo meira bara tala ég við fólk sem ég get lært af sko það er einið það svo onað þetta hef ég síðan verið að prófa ég held að segja 1.5 mánuði síðan ég fór í eitthvað sem ég hvað, shamanic breathwork
já
og ég fór í það skeptiskur, bara eitthvað 3 klukkutíma, til að byrja mér 3 klukkutímar ég er bara nennt deil ekki eða þetta var 5 skóldið mitt eins og núna ég nennt deil ekki eða 3 klukkutíma í það það var svona ég, svona er bara hugur minn svolítið.
Er þetta svona öndun og halda andanum niðri inni?
Já, ég fer sem þetta í þetta og hún leiðir okkur inn í þetta og þetta finnst svona aggressiv öndun og mjög hratt og
þetta er svo erfitt.
Þetta er
svo leiðinlegt.
Þetta er leiðilegt og ég var bara eitthvað alls ekki einhvern veginn mótið vera að ríta og hafði óbóðslega litla trú að þetta var eitthvað að fara að gera eitthvað merkilegt. Algjörlega án nokkurs fór ég á eitthvað svona ríkalegasta tripp sem ég upplöði ævinni.
Allt svo bad.
Gott, bara mikið, öflugt en rosa öflugt.
Já,
ég var bara dýr og alls konar sko. En, veist,
en hún kemur inn á þetta, mannstu eftir Berglindi Rúnarsdóttir, hún var hérna, hún var að tala um DMT öndun, sko.
Já.
Það var þetta byggju í þessar öndun, sko, þessum taktið þá þetta, þessum gerir hún þetta þrýstir upp, mynda þrýsting í mennvegunum, sko, og þetta fer upp í heilaköngul og þar eru ofur boðefni, sko, það fer að kasta þeim út, sko.
Já, þetta er bara kundalíni activation. Já. Þetta er þess að hippatnum voru að gera.
Já.
Þegar þú horfir á Woodstock myndina, ég bara myndi það núna þegar
ég var að boðefni, sko.
Já, já. En ég myndi það eftir þessu atrið í út, að ég var alltaf að elska Woodstock, ég var alltaf haft svona tilfinning og ég ætti að hafi verið það sko. Og það er einn hippina, þau eru bara í bara út á túnni, þú veist, þeir eru ekki tónleikar, það voru í þessu. Og svo sem var að leiða það var bara it's just a perfect way of scoring without having to pay any money or doing anything. Og þá er það bara að skjóta upp mænin á sér, bara með þessari öndun. Allsælu áhrif.
Ég var á námskeiðinu daginn, þá var þetta með tekið sko í lokin. Þetta var sko á námskeiðinu þá, þetta var svona öndun á námskeið eitthvað. Þetta var samt mjög mild en það var alltaf svona aggressívar og aggressívar eftir sem leið á.
Já.
Þetta var mikið bara svona mjög venjulegu fólki.
Mm-hmm.
Fólk var svona feimnu fólki. Fólk sem var ekkert eitthvað endilega búin að vera mikið þannig eitthvað í þessum geira áður sko.
Mm-hmm.
Ég man, ég lá hann í lokin, sko, og ég nefndi sér ekki rosalega mikið að ég svona svolítið þóttist bara að vera að þessu, sko,
mm-hmm.
en ég var alveg bara að brosti út að eyrum, sko, ótrúlega mikil gleði.
Já.
Og svo að sem gerðist, hann var líka að spila tónlist, svo fór allir að gráta. Bara allir hágrátandi. Hágrátandi að nenni.
Nefna þú.
Ég þurfti ekki að gráta. Það var þess að ég fann, ég þurfti ekki að gráta. Ég er búin að vera þarna áður svo oft í þessari losun en ég fann fyrir svo mikill samkennd og svo mikill kærleika veist, með þessum einstaklingum sem ég þekkti ekki neitt en út af því að ég vissi hvað ferlið voru í og ég sé að það er svo mikill fegur í sorgin líka sko. Þetta er sorg sem er að losa út sko.
Já.
Hvað þarf
ég? Og, það, já,
þetta, og þetta var bara öndun og þetta var bara bankastarfsmenn eitt kokkur veist, feimna konan feita konan veist, bara eitthvað svona feimið fólk sem bara kastaði þess að sér sko. Fekk hann eitthvað svona smá innblik í þessa losun sko. Geggja sko.
Og þetta er það sem ég svona verið að upplifa í ykkur svona alls konar aðstæðan, bara alls konar fólk er bara að öðlast eitthvað líf sem það var ekki til búið. Mm-hmm.
Sko, ég held að við eigum eftir að fá Gústa hérna aftur eftir svona ár. Ég held að það væri mjög spennandi. Því þú veit svona hérna, hands on, dút sko. Að þú veist ekki eitthvað að fara að stoppa eitthvað á lengi nýnstar ekki einu sinni, þú kefti, sko, hann kefti sig bíl ég var bara, wow bara eitthvað svona mint condition ekki svona RST
SRT8
já, Cherokee
getur fengur
bara eitthvað svona 500 hestur bara eitthvað svona og þetta er svona eitthvað sem ég hefði bara átt bara mjög lengi Það þurfi, bara svo snákaskinsjakka og bara selda hann eftir kortir
Svona er þetta snöðum
Þegar hann er svo mikið á hreyfingu sko.
Dellu
Nei, ég er svona ángríns, heldur það væri ekki sniðvægt að taka þetta samtal aftur
Jú,
eftir svona ár
sjá bara
hver þú ert sko. Því að
Hvort þið komin aftur að áfanga hefili og...
Hvort þú sérst í Suður Ameríku eða hvort þú hafðir silt eitthvað annað
Já
Vist, Þetta er endla bara ferðalag sko.
Nefnilega nefnilega sko. Og að því það sem ég upplýði svo því erum að tala um að skjóta rótum og svona það sem ég upplýði svo í svona tengingu þegar að lesa mig og skoða seppin meira og meira sko að þú veist hann er bara rætur það sem við sjáum og borðum og svona er bara einhver smá ávöxtur sem að nota til að fjölga sér
já,
það er bara eins og veist, það er þeirra hérna dick pic skilur, það er bara tippamyndin þeirra
já
Mér þess að suma þeir að vaksa og það er svo þróaður, svo truflur sem er náttúrulega því kokkur skil, það eru núna að koma og það eru neðanjarðar en það er þurft að þróa sig og þróa lyktina og bragðið til þess að plata svín til að grafa sig upp og skýta þeim ekstra annars skil, er svo, en þeir eru bara rætur sem eru á endalösu ferðalagi og ég upplifi það veist, þetta sem að segja ég var alltaf á hefingu ég upplifi mig þannig sko. Ég upplifi mig ekki beint þú veist, ekki bara í sig eitthvað svona rótlaus og eitthvað, en ég upplifa að ég er bara ég er með þannig orku að ég þarf þú veist, mér finnst fínt að mæti vinnuna mín að dagstarlega og sinna bara, veist, allt það, minnst allt aðeinslega en ég þarf alltaf að eitthvað svona þú til að vera lifandi
veist, og,
já, bara eins og hákallinn þarf að synda til að fá súrefni, skilur þetta svona ekki þessi að líka mér þrjóðum sem ekki við hákall en ég skilur hvað meina, ég þarf svolítið að vera hreyfingi, þarf að vera leitandi og bæði andlega og núna líkamlega skilur.
Ég sá þetta fyrir mér um daginn að það er eitthvað sem réttið svona bambusstikk og segir þú verður að beiga þetta í allar áttunum, þú verður bara ekki brjóta sko. Þú verður bara alltaf einhvern veginn
hversu langt? Að braka þetta núna?
Já, og leggur það frá þér svo verður réttið eitthvað annað sko.
Og ég í alvöru alveg opin fyrir því að þú veist, vakna bara við það bara, ok, þetta bara rugl, skilur.
Já.
En ég bara sé það ekki.
Ekki, nei, sagan mun sína.
Já, og ég upplifa það ekki, að ég upplifi ekki craving eða eitthvað svona verð núna. Ég upplifi bara svona rosa skrítin umgang við þetta efni sem ég hef ekki haft við neitt annað efni, sko.
Nei, nei, en þú er líka bara Veist, við erum alltaf bara forrituð sko, á þennan hátt, við setjum þetta allt einhvern veginn í sama hatt sko. Ég er ekki að segja að ég geri það en svona lungaða samfélaginu setjum þetta í sama hatt spöðum þetta í gali sko, að setja sko, sveppin í sama hatt með sko, amfetamíni sko, sem by the way er löglegt og stimplað á landlæknis embætti sko, í öðrum tilfellum sko en þetta er náttúrulega bara gali sko en finnst þér svona í lokin finnst þér þarna upplýsing fólks vera aukast, finnst þér fordóma vera minka í þessum efnum
sko já, minnst það vera
við erum ekkert búin að fara inn í þetta eitthvað svona í therapeutískum tilgangi, við erum ekkert búin að fara inn í þetta með MDMA eða neitt svoleið sem getur líka gert það setna sko veist.
Ég held að sé bara að gerast rosalega hratt núna sko
já Hvar heldur við, ok, segjum sem svo, við tölum saman eftir ár, hvar heldur þú með fyrirvarum þú hafi rátt fyrir þér hvar heldur þú að við verðum ekki þú heldur við
samfélagi svona
í samfélaginu já
ég held að hér á landi
eftir ár
haustþing, bara dæmi held að haustþingi næsta haust verðum við fyrsta frumvarpum lögleðinga á þessu Ég hef enga trú haft á því, alla mín aðeins, allt í núna hef ég eitthvað svona séðismerki og...
Lögleðingu á hverju?
Lögleðingu á fíknefnum og þessum þá sérstaklega með huga...
Þá hugvíkandi
efnum.
En erum við þá að tala líka önnur vímefni, heldur við?
Það er alltaf verið
mín trú. Blanda stæðin í umræðina?
Það er alltaf verið mín trú og...
Er það ekki eitthvað söfla sem er í gangi núna líka?
Jú, en hún er samt bara í eitthvað svona...
Já. En getum við sett þetta veist, í sama partí, er þetta ekki aðskilja?
Frumvarpið, þetta er bara að vera saman frumvarpið, það er það sem er erfitt í þessu aðskilja, en ég sé fyrir að muni koma frumvarpið um hugvíkjart efni út af því sem er að gerast hérna
En svo er önnur í raunni nálgun, það er það, þú er raunni þarft ekki að vera að hafa áhyggjur af ykkur sko, lögliðingu þannig séð ef að ferli verður þannig að sveppur nú til dæmis MDMA talningum LSD eins og er vísvegar er leift í svona
í therapeutísku umhverfi.
Já, sko. það er það sem ég er að meina. Það og, komi, en það þarf
þá er það komið þar, þá er þetta basically orðið lögulegt.
Já. Sko.
Þannig að það er það ekki leiðin.
Já, það er það sem ég meina. Það frumvarpur er komið næsta haust. Hérna. Þannig að þetta opnir
spjóna. En þá í umhverfi, í leitu umhverfi.
Já, 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 sjálfsög verður alltaf leift hann, en það leiðir af sér.
Svo smitast það bara í alla
vatir. Já, já, já.
Heldur þetta muni breyta því nú þekki ég sko líkur á sko batalíkur inn í tólfsbara samtökum hvað var að fíkni vanda á hana sem er ekki veist, þetta er ekki háa líkur sko með að við allavega hvar við vorum
já, já.
Heldur þetta sé að fara að breyta ykkur í þessum málum
Það mundi gera það ef þessi er þið beitt Skilur, ef þessi er þið beitt
Því maður þegar farin að sjá þetta sko í sem hóp sko.
Já, já
Þú er náttúrulega bara að skýrta
með
það.
Já, já, og ég, og það sem ég að sjá upplifa líka er bara, er einmitt fólk þeim megin sem hefur aldrei átt breyk, sko. Vist, aldrei náð neinum árangri.
Spóla og spóla.
Já, spóla og spóla og er allt þínu bara að
Já, einmitt.
Sér trén og bara eitthvað, wow.
Já.
Vist, það er það sem hefur verið rosa lærdum fyrir mig núna síðan mánu, að sjá það fólk og bara,
já.
Ok, wow, það er
Ég tekundi það
Það er merkir að það gerast
Já, algjörlega sko Maður sér fólk sem er búið að taka sko, sko bara ólýsanlegum
já,
breytingum
já,
sko. Já, já. Þá ekki bara alveg í hug og sál sko heldur í bara líkama sko.
Já, já.
Bara, þetta er ekki saman maður
Andliti breytist
Það bara breytist allt sko og bara líkaminn breytist, það verður allt annað
Já, ég veit Þetta er mjög skrítið að vera að vitna þessu
já, þetta er það.
Með allar gömlu upplýsingarna sínar
já, já.
Maður, þetta er alveg kontradikta svo margt sem maður hefur svona trúa alveg inn að beini sko.
Já. Fólk er að losa sig við lyf
já
og svona ætla verkjalyfja bransinn eins og hann er ég er þó að tala svo SSRI lyfin
Sertral og kvíðalyfin og
kvíðalyfin
og svepplyfin
og ADHD-lyfin
þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu já. En það verða líða fyrir þetta ekki lengi eða þau eru löngu búna sinn þessi þegar það eru bara að bíða en þau eru ekki lengi að stökkva á þetta þegar það eru síðan sko
Já, einmitt
En já, það er ótrúlega hlutir sem maður er að sjá gerast og bara ekki í kringu sig Þannig að
Með ykkur loka orð?
Bara takk Það var ótrúlega gaman að koma að hérna og bara þú veist, bara be gentle, verið blíð skilur.
Þið búir að taka tíma spjall
Þegar ég byrja
Kósi í maður
Herru Gústi, takk, það var geggjað að fá þig
Já,
við ætlum að leysa þetta út með gjöfum eitt smá stund, ég með smá texta sem ég þarf að lesa Herru, já meðan ég les, vil ég ekki fá heyrðu,
ég vil fá olíu bara earth
ég ætla að byrja hérna á kombucha við áttum ekkert kombucha, ég glemd að senda inn sms, ég gerði það í dag, þannig að það dettur hérnin
þetta 50% gæðin
sko
ég er bara að fara svo
já, ég er með annað fyrir svefnin minnur sko, ég já, ætla að fara í það ég ætla að byrja bara kombucha, ágreða það já. Hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna Það má segja að þar hefist taugakerfið, það má einnig segja að þarmaflóran hýsi ónæmiskerfið. Þannig að það er jafnvægi í þarmaflórunni, þá er ónæmiskerfið að virka mun betur, svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum.
Þegar þetta er ekkert nývísindi, sko?
Nei, þótt á þessi elskar kombucha, en okkur vantar kombucha.
Ég var mjög sár, þetta er svona sem ég hlakka mest til.
Þetta er mér að kenna. Herðu, ok, sko. Meðan ég les upp hennin texta hennar þá langar mig að sýna ykkur hennar þetta hennar, þetta er CBD paste þetta er 50% þetta er sko, þetta er þannig það er bara að sló á mig fyrst ég fekk prófað þetta þetta er bara
svona, þetta er ekki svefnlyfið
þetta er bara svona smá hennar bara svona skrúð gentle, be gentle fá ykkur svona
kom ekki
Svona.
Tar, black tar
Þetta er bara svo að koma upp í breiðolt
Þetta er bara skaf í túbu
Já, þetta er skaf í túbu Þetta er frá Pharmahemp Þetta er sko
undir tunguna.
Já, já, bara tunguna maður.
Já.
Sko ef þú hefur einhvern tímann haldið að þú hafir prófað CBD olíu þá er það miskilningur því Pharmahemp og þetta sem gott CBD er að selja Pharmahemp og Legu, ég ætla að leifa að smakka þessu olíu líka ég ætla að leifa mér að segja að þetta er sko, þetta er það eina á markanum á Íslandi sem ég veit af að er raunverulega virka því þetta er heildræn framleiðsla með öllum bara kannabjöðum bara úr plöntun, þetta er frá fræi í glas Þetta hennar, þetta Legu, þetta 20% olja.
Þessi góð.
Þannig að, og færi bara svona eitt stöld.
Ég svona nætur olíuna.
Já, þú færi hennar líka.
Og ég taka, er þetta
Já,
svona kortið?
Já, þetta er ekki naumíkja, það er bara morið smór. Við erum ekki minimalisma hennar.
Nei, ekki þessu.
Sko.
Þegar þú aldrei vaknað morgun og þú búin að klára alla flöskunar og svefli.
Ekki svoandi. Nei, ekki blackout, ég fyrir aldrei CBD blackout
CBD blackout með
þá þeir bara, meira, alveg fullan stöðt þetta að vera búið, þú eiginlega kannski að skrúa tappa niður, já, svona
svona hálfur eða fín,
já.
Eða hvað sem er
já,
eða það,
einmitt
Morrisless
hvort þetta olía að vökvi
þetta olía,
þetta gott
wow.
Þetta elskar
og svo það hérna þetta stöf hérna svo ef þú hefur eitthvað haldið að þú hafi sofið vel þá myndu
þá er næsta nótt að fara
þá ertu að fara að sofa mjög vel kvöld þetta er CBN þetta líka frá Pharmahemp þetta sem 5% CBN sem kannabjóði, einn af 135 kannabjóðum í plöntunni og það ekki til mikla rannsóknir það en þeir segja að þetta sem hjálpi til við svefn Og ég prófaði þetta hennu daginn og ég leggst upp í rúm á kvöldin og ég slegin í rót og ég vakna með svona blautan kotta og ég sklefa í hann.
Já, bara svoleiðis.
Það bara svoleiðis. Fáðu ykkur þetta.
Shippy and drugs.
Þetta sko, þetta banvæn blanda sem þið búin að fá ykkur núna. Nú ætla ég að lesa. Gott CBD, Júriðahóll stræti 16. Þú ætlum siggja hana með okkur núna. Það opið milli 12 og 17. Já, ja, nei, þetta er milli frá 10. Þannig að opið 10, annars það vefverslun. Afsláttakóðin sem sagt þvottahúsið, það gefur 15% afslátt. Annars áskriftarleiðin 20% og frí heimsending, binding í 3 mánuði, alltaf hægt að bæta við að breyta vörum. Þetta sagt olíur verkjakrem. Gott CBD fæst líka í hagkaupsverslunum. Það ekki að nota kóðan þar og apotekum, það ekki að nota kóðan þar og í livju og heilsuhúsinu út allt. Einmitt, sko,
wow.
Yes, sorry Bob. Urðuðhóðstræti 24, þar að finna mesta úrval og CBD og hampvara á landinu, ekkit white label shit drastl, heldur alvöru vara úr heildrætni framleiðslu, lífrænt og vottað. Vörurnar frá gott CBD miklu meira en bara fancy kassar og gildir límiðar.
Heyr,
og hérna áfram hampur.
Þetta gott gott kombo.
Finnur það ekki?
Jú, ég yeah.
Gústi, næmi Gústi, hvað segir Gústi?
Þetta ferðalag. þetta svona enna.
Herra, við ætlum að leysa þetta út mikið
Já.
Og þetta sérst 5% CBD olía frá Pharmahemp, þetta bara svona fín, nice, byrjandi olía.
Þetta sem að prófa síðast þetta.
Nei.
Nei.
Það var strong fyrir lengra komna. Já. Þú fær stíl næst. Ég meti stílun líka. Ég skal setja hann upp í þig.
Já.
Skilur við? Við erum líka eftir að tala um þetta pandót. Við erum meðlega að gera það næst.
Já, ég gleymdi því alveg.
Já, það mjög spennandi. Við getum gert það, leiðum við förum í stílana.
Mm-hmm.
En þetta sem sagt, burðarolían, þessari hérna, ekki hérna hefðbundin. Þetta sem sagt, hemp seed oil, sem burðarolían, sem að gera það verkum að í þessu er líka omega 3, 6 og 9. Þetta virkilega gott stof. Megi hampinu vera með þér, þetta gjöf frá þér, eða frá okkur til þín.
Mm-hmm.
Takk.
Annars, já, minna fólk á að subscriba á YouTube og öllum streymisveitum.
Já.
Annars held ég sé bara góður. Við erum búin að vera fríi.
Svolítið. Já, við erum búin að fríi svo lengi.
Já, en fannst þetta ekki bara að vera ágætt?
Þetta var bara fínt maður.
Eða ekki?
Bara yndslegt.
Já, það,
bara,
mjög smúð. Þetta ekki spenntu fyrir næsta vitali, næsta viku.
Er næstu ykkur?
Við ætlum að rústa geðheilbrigðiskerfinu og hérna og lifja
Er á sundæn?
Síkopátunum Nei, ég held að séu að 5. Nættu viku.
Ok, ekki var. Gægjað.
Gústi, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
All right.
Gægjað gaman.
Yes.
Frá náttúrunni til þín. Gott CPD er einfaldlega betra.